No niin, aloitan laskevää viimeinen luento mun puolesta. Eli eilen käsiteltiin sitä perintää, mikä siinä mielessä on hyvin samanlainen kuin Javassa ja C-sharpissa. Merkittävi ero on siinä, että C++ssa ei ole rajapintoja, koska niitä ei tarvita. Eli Javassa rajapinnat tarvitaan välttämättä sen takia, koska Java on yksi perintäkieli, eli Javassa kaikki periytyy object-luokasta. Eli vaikka me ei sanota siinä ensimmäisessä perinnässä, että vaikka meidän eläin periytyy objektista, niin se automaattisesti periytyy objektista. Mutta C++ssa ei ole sellaista kantaluokkaa, eli C++ on niin kuin sillä tavalla moniperintäkieli, että jokainen, minkä te aloitatte tekemään luokan sillä tavalla, että sillä ei ole sitä kantaluokkaa, niin se ei oikeasti periydy mistään. Ja sitten me tarvittiin niitä rajapintoja välttämättä tuolla Javassa siihen, että me voitiin tehdä niin kuin tavallaan tuoda kahta asiaa samaan paikkaan. Eli esimerkiksi asuntolaiva, jos me haluttiin tehdä, niin meillä pitää olla sitten rajapinta asunnolle ja rajapinta laivalle ja sitten Javassa tehdä sitten luokka, joka toteuttaa sekä asuntorajapinnan että laivarajapinnan. Mutta C++ me voidaan ihan rehellisesti tehdä ensiksi tehdä asunto ja sitten laiva ja sitten voidaan periä asuntolaiva, johon tulee ominaisuuksia tuolta asunnosta ja ominaisuuksia laivasta. Ja se toimii niin kauan hyvin, kun meillä ei ole täällä jotakin attribuuttia, joka on sama molemmissa. Eli sitten jos meillä on sama attribuutti molemmissa ja me peritään tänne, niin sitten me ollaan ongelmissa, että kummanko luokan attribuutti se on, mikä tuonne saatiin. Ja siihen on sitten käsittämättömiä virtuaalisia perintöjä ja muita, että se on hirveän ongelmallinen tuo moniperintö, ja sen takia siinä on niin kuin monessa kielessä lähdetty siihen, että siellä ei yritetä tarjota sitä moniperintää. Mutta jos me pysytään erossa niistä samoista attribuuteista, niin silloin me periaatteessa tällä saa aikaiseksi asioita, mitä on huomattavasti työläämpi tehdä niin kuin Javalla, koska ne rajapinnathan ei tuonut meille mitään toteutusta, eli rajapintahan oli pelkkä sopimus, se on niin kuin sopimustason hyöty, ja perintä on sitten taas ohjelmoija hyöty mun mielestä, eli sen perinnän ansiosta ohjelmoija saa tänne seuraavaan luokkaan automaattisesti kaikki asiat, mitä tuolla edellisessä luokassa on tehty. No miten sitten, jos me halutaan jotain rajapinnan kaltaista C++:aan, niin mitä me tehdään? Niin me tehdään silloin abstrakteja luokkia, eli sitä kautta me saadaan tehtyä sama asia. Ja abstrakteja luokkia voidaan tehdä sillä tavalla, että me sanotaan sen metodin nimen perään siellä luokan esittelyssä, että on nolla. Eli se tarkoittaa, että se metodi on niin kuin sanottu, että semmoinen pitää olla, mutta sille ei ole olemassa sitä runkoa. Ja sitten kun me peritään abstrakti luokka, niin meidän pitää toteuttaa niitä siellä pakotettuja metodeja. Ja silloin, jos ei me niihin laiteta attribuutteja, niin silloin ne käyttäytyy periaatteessa samalla tavalla kuin rajapinnat käyttäytyy Javassa. Eli me voidaan periaatteessa tehdä C++ssa kaikki, mitä tehdään Javassa, me voidaan tehdä enempi. Että tietysti meissä tämä on rikkaampi tämä moniperintä, mutta sitten siinä hyvin äkkiä ajautuu ongelmiin niiden yhteisten attribuuttien kanssa, että kummanko attribuutti tai samanniminen metodi tulee tuonne perittyyn luokkaan. Joo. No tänään sitten käsitellään lähinnä noita tietorakenteita ja sitten sitä, että mitä valmiita tietorakenteita, eli katsotaan tätä tietorakenteita, niin kuin sitä, mitä Javassa tehtiin, että miten me itse tehtiin tietorakenteita, niin samaan asiaan meillä on 4 tapaa tehdä se täällä C++ssa ja sitten katsotaan niitä valmiita tietorakenteita. Mä en ole enää varma, onko sen nimi enää Standard Template Library, vaan onko se ihan niin kuin ilman nimeäkin luonnollinen osa tätä C++:aa. Mutta sitä ennen sieltä multa eilen unohtunut, en mä olisi ehtinytkään. Eli unohtui puhua tuommoisesta asiasta kuin Enum ja Union, joka sen takia unohtuu, koska en mä niitä oikeasti hirveästi käyttänyt. Mutta ideana on Unionissa, että se on samanlainen rakenne kuin, että se on sellainen nörttiominaisuus oikeastaan tämä Union. Eli se on tietyssä mielessä syntaksiltaan vähän niin kuin tuo tietue, mutta tietuessa tulee niin kuin meille monta tavallaan attribuuttia, mutta unionin idea, että se tarjoaa meille yhden ainoan attribuutin, eli yhden ainoan muistialueen, jota tilanteesta riippuen käytetään sitten eri tavalla tai toisella tavalla. Ja tässä nyt on vähän tämmöinen vanha-aikainen esimerkki, että ennen vanha oli silleen, että miehet kävi armeija ja naiset synnytti lapsia. Nykyisin kuulemma naisetkin käy armeijaa ja jopa miehet on synnyttänyt, mutta tämä nyt on tämmöinen vanha-aikainen. Eli silloin, silloin jos ajatellaan, että tehdään henkilöluokka, niin sitten jos henkilöluokkaa laitetaan tämmöistä tietoa esimerkiksi, että onko käynyt armeijan vai ei, niin silloin vanhaan aikaan tämä oli niin kuin tarpeeton tieto naisten kohdalla, koska naiset ei käynyt armeijaa. Niin siinä menee niin kuin hukkaan yksi muistipaikka, jos me tehdään sitten, naisia laitetaan tähän samaan paikkaan. Ja sitten ennen vanhaan taas nuo miehet ei synnyttänyt, niin jos siihen henkilöluokkaan laitetaan attribuutti, jossa kerrotaan montako lasta se on tehnyt, niin se on taas miehen kohdalla niin kuin hukkaan heitetty muistitila. Niin silloin oikein nörttiaikaa, ettei menisi muistia hukkaan, niin sitten ideana oli sitten tämmöinen, että me voidaan tämä yksi muistipaikka tässä varata, mutta riippuen siitä, että onko kyse miehistä vai naisista, niin se sisältö on erilainen. Eli esimerkiksi nyt voitaisiin tehdä tämmöinen union, jossa sanotaan, että samaan muistipaikkaan laitetaan tieto, että montako lasta on synnyttänyt tai onko armeija käyty. No sitten, että se on helppo valita, että kummasta on kyse, niin sitten tämä enum ei liity pelkästään tähän, tämä vaan liittyy yleisesti siihen, että jos me tarvitaan semmoinen selkeä osajoukko kokonaisluvuista, niin me voidaan luetella tämmöinen joukko, jotka saa automaattisesti sitten kokonaislukuarvoja, mutta me ei niitä arvoja käytetä. Eli tämä enum tarkoittaa, että me tehdään tässä tämmöinen lueteltu tyyppi, jonka alkiona voi olla mies ja nainen. Mies on nolla, senhän kaikki naiset tietää ilman muuta. Ja nainen on ykkönen, koska se on tässä toisena selitetty, mutta sitä tietoa me ei ikinä mihinkään niin kuin saa käyttää hyväksi. Eli meidän pitää puhua aina vaan arvosta mies ja arvosta nainen. Ja nyt me voitaisiin tehdä tämä henkilötyyppi sillä tavalla, että sanotaan, että jos me tehdään ihan puhtaalla C:llä, niin sanotaan, että siellä on merkkijonona sitten sen ihmisen nimi, sitten tuo enum-tyyppi, että mikä on sen henkilön sukupuoli, ja sitten siellä on tuo yksi union-tyyppi, joka siis on nyt joko lapsien määrä tai armeija käyty, mutta ei molemmat, että se on yksi ainut muistipaikka. Ja nyt sitten esimerkiksi, kun me tehdään henkilö, niin me voidaan sanoa, että Matti on vaikka henkilö, jonka sukupuoli on mies, ja sitten sinne enum-kenttään laitetaan sille, että se on armeijan käynyt. Eli se ykkönen tarkoittaa nyt siinä, että se on armeijan käynyt. Ja Maija on nainen, joka on sitten synnyttänyt 4 lasta. Ja sitten kun me tarvitaan niitä tietoja, niin me voidaan tehdä vaikka switch tänne, josta ne tuodaan parametrina, esimerkiksi tulosta henkilölle tuodaan osoiteparametrina, ettei tarvitse sitä koko henkilöä kantaa sinne, vaan pelkkä osoite. Ja koska tämä oli C-tä, niin silloin meidän tuotava osoitteita, jos se olisi C++:lla tehty, niin silloin ilman muuta laitettaisiin viite sinne sen takia, että se on nätimpi syntaksilta, vaikka se oli sama asia. Eli tulostettaisiin silloin se henkilön nimi, ja sitten sen mukaan, että onko sen sukupuoli mies vai nainen, niin otetaan sitten sieltä tieto-osasta, niin miehen tapauksessa se armeija käyty arvo, ja naisen tapauksessa sitten se lapsimäärä. Ja tämä nyt voisi ihan hyvin tämä armeija käyty, jos tämä olisi joku toinen kieli, niin tämä esimerkiksi C++, niin tämä voisi olla vaikka bool sitten tämä armeija käyty, ettei se ole kokonaislukuarvo, mutta C:ssähän ei ollut boolean tyyppejä, niin C:ssä ne booleanit hoidettiin niin kokonaislukuina, tai oikeastaan tarkkaan ottaen tosi nörttillä tässä car tuohon, koska car on 8 bittiä, niin kyllä siihen mahtuu hyvin se tieto, että onko se 0 vai 1. Mutta sillä ei ole merkitystä, koska muistipaikka tulee joka tapauksessa koko määräytymään sen isoimman vaihtoehtoisen käyttötavan mukaan. Silleen en ole tästä kauhean kiinnostunut nykyisin, koska oikeasti nämä asiat hoidetaan oliokielissä polymorfismilla ja tehdään vaikka ensiksi niin kuin ihmisluokka ja sitten jos sitä tarvitsisi tämmöinen ominaisuus, niin peritään siitä sitten miesluokka ja naisluokka ja sitten siellä sitten hoidetaan ne automaattisesti ja ei tarvitse mitään tämmöisiä iffejä eikä keissejä olla, että tämä oli enemmän sitä nörttihommaa niin kuin silloin, kun ei ollut käytössä polymorfismia. Mutta tämä enumi on ihan käyttökelpoinen asia. Ja ennen vanhaan Pascal-kursseilla kaikki tehtiin erittäin tarkasti. Pascal oli vielä niin kuin rikkaampi kieli siinä mielessä, että sinne voitiin tehdä ihan aitoja niin kuin kokonaislukujen osajoukkoja. Esimerkiksi voitiin tehdä, teitiin tehdä osajoukko 1-12 kuukausia varten. Ja sitten se arvo ei voinut ikinä olla muuta kuin 1-12. Että siinä saa niin kuin tietyssä mielessä luotettavampaa koodia kuin näissä missä niin kuin kuvitellaan, että kuukausi on int, mutta se voi sitten saada taas ihan mitä tahansa arvoja. Että tämmöiset erinäköiset osajoukkotyypit on niin kuin tekee sitä koodista luotettavampaa. Ja tämmöisellä kannattaa tehdä, jos meillä on, ja Javassakin on muuten tämä enumista, ei vaan tullut kurssilla käytettyä oikein missään kohti. Jossakin luentojutussa siihen oli viite. Sen verran tuo on muuttunut, että tämä mies on uusissa C++ sillä tavalla, että nyt tämä tuli tuohon globaaliin nimiavaruuteen uusi sana mies, joka tarkoittaa nollaa siis. Mutta sitten siellä uudemmissa C-standardeissa, C++-standardeissa saattaa joutua tuohon eteen kirjoittamaan tuon tyypin, tai tuon niin, ton tyypin nimen 2.2. Että se tulee nämä uudet sanat vaan sinne tiettyyn nimiavaruuteen, ettei se pilaa koko nimiavaruutta, koska isojen kanssa on ongelma se, että joku toinenkin voi keksiä sanan mies, ja sitten me ollaan pulassa, että mitä se tarkoittaa. Että jos tämä ei jossakin C++-käänteessä mene läpi te sitten, jos teette C++-alla, niin se voi tarvita tuohon, että T-sukupuoli 2.2. mies. Okei, se tuosta asiasta. Eli mennään sinne, että miten me tehdään näitä omia tyyppejä. Ja nyt näihin kovasti tulee liittymään tämmöinen asia kuin rule of three tai rule of five. Ja noi on niin kuin pakko opetella, jos meinaa tehdä yhtään mitään C++:lla. Eli lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että jos meillä on olion piirretty kuva semmoinen, että sieltä on yksikin nuoli pihalle, niin silloin teidän on pakko tehdä siihen luokkaan itse vähintään virtuaalinen destruktori, copy-konstruktori ja sijoitusoperaattori. Jos et tee niitä, niin se systeemi tekee kääntäjä, tekee ne teidän puolesta ja se tekee ne aina väärin. Eli osittain liittyy sama asia, mitä oli siellä Ohmointi 2 viimeisessä demoissa, oli niitä tietorakenteiden kloonaamista, että jos emme tehdä itse sitä kloonaamista kunnolla, niin se valmis kloonaus sitten tekee sen, että kaikissa näissä kuvissa, missä meillä on nuoli ulos, niin sitten se klooni tai automaattinen kopio tulee olemaan tämmöinen. Eli meillä on viite sitten kahdesta paikasta samaan kohtaan. Ja sitten tulee ongelmia, kun tätä lähdetään tuhoamaan, koska jokaisen velvollisuus on tuhota nämä ulkopuolella olevat asiat täältä, niin silloin jos tämä toinen kuolee, niin se tuhoaa tuon tiedon sieltä, mihin toinen viittaa. No sitten uudemmissa C++-standardissa tulee sinne vielä rule of five, eli sen lisäksi, että nämä pitää tehdä, niin teidän pitää tehdä vielä move-konstruktori ja move-sijoitusoperaattori. Eli teidän pitää viisi asiaa tehdä oikeasti sitten niin kuin jokaiseen olioon, missä on yksikin nuoli sillä kuvasta ulospäin. Videokatsojille niin tämä kuvakantsi pistän johonkin toiseen näyttöön. Mä pistän täällä luonnonsalissa sen tuohon toiselle ruudulle, että se on koko ajan näkyvillä, mitä me ollaan tekemässä. Eli mehän tehtiin tuolla OHJ2 se oma tietorakenne tämän näköiseksi. Eli se oma tietorakenne tiesi sen, että montako alkiota meillä on tällä hetkellä käytössä, ja sitten siellä oli Javassa viite, mutta täällä osoitin sinne, missä ne varsinaiset alkiot on, ja sitten meidän valsiat alkiot, eli siinä ohmointikurssilla ne jäsenet oli sitten sieltä viitteitä, tai anteeksi, niin siis Javassa viitteitä ja täällä osoittimia sinne varsinaiseen dataan. Eli tämä on se, minkälainen me tehtiin se tietorakenne Javassa. Ja nyt C++ me voidaan tehdä tämä samasta asiasta neljä eri versiota. Javassa, jos me tehtiin tämä kokonaisluvulle, niin silloin se tietorakenne oli tämän näköinen, mutta C++ käyttäytyy niin kuin nämä oliot ja perustietotyypit käyttäytyy paljon enemmän samalla tavalla, niin me voidaan tehdä sitten tämmöinen tietorakenne sekä kokonaislukuille että rehellisille olioille. Ja tämmöinen tietorakenne voidaan tehdä kokonaisluvulle, mitä me ei Javassa voitu tehdä, ellei me laitettu niitä isolla kirjoitettuja integer-olioita tänne jemmaan jo, eli niitä kääreluokan otuksia. No niin, aloitetaan tuosta helpoimmasta, eli me voidaan tehdä sillä tavalla, että me tehdään olio, jonka sisällä tämä taulukko on niin kuin aidosti, eli se ei ole niin kuin tämän olion ulkopuolella oleva asia. Ja tämä nyt on helpoin näissä tietyissä mielessä käyttää kaikin puolin, koska nyt me ei tarvita sitä rule of three tai rule of five, koska nyt meillä ei ole yhtään osoitin nuolta täältä kuvasta ulkopuolelle. Eli tämä on niin kuin helpoin näistä. Ja silloin kun meillä on pieniä datamääriä, missä me ollaan 100 varmoja, että se data tulee mahtumaan siihen, mitä me käytetään. Esimerkiksi puhuttaisiin vuoden viikoista, niin vuoden viikkoja voi olla 52 tai 53, mutta niitä ei voi enempää olla kuin 53, niin silloin tämän kaltainen asia niille vuoden viikoille olisi ihan järkevä juttu. Me voitaisiin sinne varata se 53-kokoinen taulukko, mutta ei välttämättä käytetä sitä kuin 52, jos se sattuu olemaan semmoinen vuosi, missä on vain 52 viikkoa. Mutta monestihan tämä on aika arvausta, että me voitaisiin sanoa, että jollakin on niin absoluuttisesti kiinteän kokoinen maksimi yläraja. Mutta tietyissä tapauksissa on periaatteessa mahdollista. No niin, otetaan tuo taulukko ykkönen, eli videokatsojat saa katsella koko ajan sen kuvaa sitten sieltä erillisestä kuvasta. Eli miten me esitellään tuo, niin jos me katsotaan ne attribuutit, mitä tuolla ollaan piirretty, niin me ollaan piirretty sinne tuo attribuutti tuota lukumäärää kohti. Eli me kerrotaan, paljon me käytetään sitä taulukosta tilaa, ja sitten pidetään näissä kaikissa tuo maksimikoko, vaikkei se välttämättä olisi kaikissa tarpeen, että näissä tulee samanlaisia näistä kaikista. Eli tuo maksimikoon käyttäminen on niin kuin turhaa tietyssä mielessä tässä versiossa, koska me ei voida vaikuttaa siihen maksimikokoon. Me päätetään se tuossa kohti, että se on nyt 5 tässä esimerkissä aina, ja tätä ei voi ikinä isontaa. Tähän ei ole niin mitään tapaa, koska se olio asettaa ne raamit. Kun se olio syntyy, niin se asettaa sen raamin, että tänne se on mahuttava ne kaikki olion muistipaikat, ja siitä se ei voi isontua. Eli silleen tämä nyt on huijausta tämä maksimikoko tuossa, mutta tehdään, että kaikki on samanlaisia. No niin, ja sitten sanotaan, että se taulukko, ja nyt kun mä sanotaan, että meillä on taulukko, jossa on 5 inttiä, niin nyt se taulukko syntyy tähän paikkaan. Nyt se taulukko ei synny niin kuin Javassa tavallaan, ja eihän se Javassakaan näin synny, koska eihän me Javassa voi itse asiassa tällä tavalla sanoa, koska Javassahan me sanotaan tämä sama kohta sillä tavalla, että me sanotaan, että meillä on alkiot, taulukko, sulut kummalla puolen tahansa tuota, on new int 5. Eli jo tämähän meille näyttää sen, että oikeasti se taulukko syntyy niin kuin eri paikkaan, se ei tule tähän kohti. Eli nyt se on, niin kuin tuohon kuvaan on piirretty, niin se, nämä kaikki 3 attribuuttia asustaa aidosti sen olion sisällä. Ja nyt sen olion kopiointi toiseen paikkaan on helppo niillä valmiilla olemassa olevilla kopioinneilla, koska ne olemassa olevat kopioinnit ottaa jokaisesta attribuutista niin kuin yksi yhteen kopion enempi miettimättä sinne kopiopaikkaan. No tässä tapauksessahan tuo maksimikoko olisi 5, eli mä voisin itse sijoittaa tuossa suoraan 5. Tai laskee sen nyt, koska kääntäjällä on näkyvissä tämä koko, niin kysyä montako tavua vie tuo alkiot taulukko. Eli tässä tapauksessa vie 20 tavua ja yhden alkion koko on 4 tavua. Kun otetaan sieltä, niin siitä saadaan 20 per 4, niin saadaan se, että se on 5. Eli fiksumpaa se on laskea tälleen, koska jos mä tuohon kirjoittaisin sitten 15, niin tämä muuttuu automaattisesti. Mutta tämä on käännösaikainen operaatio. Eli tämä ei ole semmoista, mitä voidaan niin kuin ajoaikana laskea enää oikein, vaan kääntäjän pitää käännösaikana tietää no size offit. No sitten pääohjelman puolesta, kaikkien näiden tarkoitus, että saataisiin niin kuin yksinkertainen käyttää tietorakenteesta. Eli sanotaan, että me luodaan taulukko, joka on 5-kokoinen, mutta tällähän ei ole mitään merkitystä, vaikka me pyytäisiin 50-kokoinen, niin sitä ei voi tulla muuta koskaan kuin tämä 5-kokoinen. Se on tämän rajoite, mutta siksi siinä on tuo parametri, että ne 2, 3 ja 4, ei kun anteeksi, 2 ja 3, niin niissä sillä on vaikutus. No niin, sitten toivotaan, että sinne voidaan lisätä alkioita, ja sitä voidaan tehdä siihen max-kokoon asti. Sitten, jos tehdään sinne tökkäysoperaattori, niin me voidaan tulostaakin ne alkiot sieltä. Ja eipä nyt muuta aluksi. Eli sitten lisääminen, niin muodostaja pitää huolehtia, että se lukumäärä on nolla. Ja oliko se nyt sillä tavalla, että nykyisin se voi alustaa jo tuossakin? Se taisi, päädyttiinkö me siihen eilen, että se... Ei, kyllä se sitä jotain sano. Voiding non-static. Data members only available with C++11. Joo. Eli pitää olla vähintään C++11 kääntäjä, että tuo on mahdollinen. Ja mä en tiedä, miten tähän kodelaittiin laitetaan oletuksena se, että se kääntäjä olisi jotakin. Eli nyt kun mä oon tehnyt uuden projektin, niin nyt mun pitää käydä täällä projektin settingsissä sanomassa, että compilerin C++-optiot on sillä tavalla, että otetaan nyt saman tien sitten tuo uusi standardi. Eli tarkoittaa sitä, että jos komentoriviltä käännätte, niin teidän pitäisi siihen kääntäjäoptio antaa, että viiva std on C++ ja mitä standardia haluatte käyttää. Et suosittelen melkein nyt sitten, jos uusia ohjelmia tekee, niin aina ottamaan tuo uusin standardi 17 sinne. Noin, eli se on sama, vaikka mä olisin sen tuohon kirjoittanut, mutta tuossa on sen verran käyttöliittymä, että mä saan niitä optioita valita tuolta. Ja tuo viiva O0 muuten tarkoittaa sitten sitä, että nyt ei tehdä mitään optimointeja tässä. Ja silloin kun mä siinä ohmointi kakkosen viimeisessä demossa oli meillä se hevosen hyppely, niin ilman optimointeja tämä Java, ei kun tämä C++ hevosen hyppely häviää sille Java-versiolle. Mutta ainakin mun uusimmalla työkoneella tuolla, mikä on aika kova kone, niin siinä kun pistetään tuohon viiva O3, niin sitten se oli tuplasti nopeampi tämä C++-ohjelma kuin se vastaava Java-ohjelma. Ja mikä siihen osittain selityksenä, niin on se, että se hevosen hyppely, johon oli hirveän paljon niin kuin taulukon käyttöä, ja koska C:ssä ei ole minkäännäköistä taulukon rajojen tarkistuksia, ainakin nuo parhaimmat optimoinnit päällä ollessa. Ja Javassa aina kun mä viittaan taulukkoon, niin tehdään se tarkistus, että onko se taulukon indeksien sisällä. Niin tavallaan kun siinä ei sitten C++ssa sitä tarkistusta, niin se jokaisen taulukon viittauskohdassa on niin kuin nopeampi kuin Java. Eli jos te haluatte niin kuin nopeata koodia, niin te laitatte tuohon O3, eli se optimointi menee niin kuin korkeammalla mahdollisella tasolla. Ja se optimointi tarkoittaa pitkälle sitä, että kun me tehdään metodeja, niin periaatteessa metodihan tarkoittaa sitä, että kun mä kutsun sitä metodia, niin mun pitäisi siirtää se prosessorin ohjelmalaskuri sinne osoitteeseen, missä metodin toteutus on. Ja siihen menee aina aikaa. Ja näillä parhailla optimoinnilla se kääntäjä annetaan inlineata. Eli se inlineaus tarkoittaa sitä, että jos ne aliohjelmat ei ole kauhean isoja, niin siihen kohti, missä aliohjelmaa kutsutaan, niin ei välttämättä kirjoiteta, että call jotakin, mitä se konekielessä on, vaan siihen kohti kopsitaan se aliohjelman sisältö, jolloin sitten ajon aikana siinä säästyy se kaikki aika, mikä menee sinne aliohjelmaan menemiseen ja takaisin tulemiseen. Javaakin tekee periaatteessa sitä inlainaamista koko ajan, mutta nähtävästi se ei tee ihan niin aggressiivisesti kuin nämä parhaat C++-kääntäjät tekee. Eli silloin mä näytin, että silloin joskus vuosia sitten niin ne oli aikatasoissa, mutta ainakin tuossa mun työkoneessa suoritettuna, niin nyt se oli tuplasti nopeampi. Mutta sitten jos mä kokeilin semmoista ohjelmaa, mikä laskee paljon reaaliluvuilla, niin ne laskut annetaan oikeasti niin kuin erilliselle prosessorille ja sen tekee sekä Java että C++. Eli mitä enemmän siellä on monimutkaisia reaalilukulaskuja, niin se nopeusero sieltä kapenee, koska siihen ei se kieli pääse vaikuttamaan, vaan siihen vaikuttaa se prosessori, joka tekee ne reaalilukulaskut. Et se ei ole niin suoraviivasta, mutta sanotaan, että parhaimmillaan se nopeusero, mitä mä oon nyt mitannut, niin on, että C++ voi olla 2 kertaa nopeampi, mutta aina ei välttämättä ole niin kuin kunnolla mitattavaakaan määrää nopeampi. Jos tätä halutaan debugata, niin silloin ei kannata näitä optimointia pitää päällä. Koska se koodi voi muuttua hirvittävän erinäköiseksi niillä optimoinneilla, kun se siirtelee sitä, mitä mä oon kirjoittanut, niin paikasta toiseen, ja silloin se ei debukkaakse näitä ollenkaan samalta. Eli se on niin kuin sen kääntämisen määritelmä, että sen pitäisi tuottaa samalla tavalla toimivaa ohjelmaa, mutta ei välttämättä samaan järjestykseen kirjoitettua. Eli sen pitäisi toimia samalla tavalla, kun mä oon sen kirjoittanut, mutta se voi olla niin kuin suoritusjärjestys voi olla ihan eri tavalla tehty sinne. Ja debukkauksen kannalta ei kannata lähteä ihmettelemään, että miksi tämä on erilaista, niin siksi se optimointi yleensä pidetään niin kuin kehittämisvaiheessa poissa päältä. No niin, lisämetodi, tuodaan sinne uusi intti, raaka peli, jos ei tilaa riitä, niin ei tehdä mitään. Tämä nyt on tietysti huono ratkaisu, tässä pitäisi niin kuin miettiä fiksumpia ratkaisuja, mutta kun on tarkoitus tehdä yksinkertainen juttu, niin olkoon noin. Ja sitten tehdään sama kuin siellä Java-jutussa, että laitetaan siihen paikkaan alkiot, niin jokohan se nyt kääntyy valittamatta, kun me vaihdettiin se kääntäjä. Eli nyt se kääntyy valittamatta, kun me laitettiin se uusi kääntäjä, niin nyt tämä attribuuttien alustaminen on mahdollista. Eli silloin meidän ei tarvitse tuossa tehdä sitä. Ja ymmärtääkseni mä voisin tuonkin alustuksen siirtää nyt sitten noiden uusien kääntäjien myötä tänne. Suoraan tänne, niin mua ei tarvitse sitä tuossa muodostajassa tehdä. Joo, koska tämä on käännös aikana laskettavaa asiaa, niin se alustus voidaan tuossa hyvin tehdä. Eli nyt siihen ei sinänsä tuohon muodostajaan jää mitään niin kuin välttämättä suorittavaa koodia. Eli lukumäärä on lähtiessä nolla, eli ensimmäinen alkio menee ensimmäiseen paikkaan ja sitten seuraavaan ja niin edespäin. Sitten me luvataan täällä, että me tehdään tulostametodi. Se voitaisiin se tulostametodi kirjoittaa tänne sisällekin, mutta tyypillisempää C++ on se, että me kirjoitetaan tänne ulkopuolelle. Ja sitten jos me halutaan auttaa sitä kääntäjää, niin me voidaan tänne kirjoittaa sitten vielä joskus sanaa inline, mikä tarkoittaa, että nyt me kannustetaan sitä kääntäjää siihen, että tämä on semmoinen metodi, mikä voisi kannattaa inlineata, eli kutsukohtaan kopioida se sisältö. Sen ei ole pakko uskoa sen kääntäjän tätä, mutta silloin mä sitä ainakin kannustan siihen optimointitilanteessa, siihen inlineaamiseen. Ja nämä metodit, mitkä me kirjoitetaan tänne luokan sulkujen sisälle, niin ne on automaattisesti niin kuin kääntäjällä lupaa inlineata ne. Eli periaatteessa se niin kuin tuottaa ilman lisäsanoja nopeampaa koodia, jos mä kirjoitan sitä tänne. Mutta se, miksei sitä yleensä kirjoiteta tänne, niin oli se, että silloin me paljastetaan se meidän koodi käyttäjille, koska tämä luokan sisältö oli se, mikä piti kirjoittaa sinne H-tiedostoon. Ja se H-tiedosto on pakko antaa kavereille, jos ne annetaan tätä käyttää. Ja jos nämä on niin salaisia, että näitä ei saa kaverille näyttää, niin silloin ne kannattaa kirjoittaa sinne ulkopuolelle ja antaa kaverille vain se lip-tiedosto, kun se on käännetty. No niin. Eli sitten vipeletään ne kaikki alkiot läpi, tökätään ne sinne tietovirtaan. Ei välttämättä mitään rivinvaihtoa loppuun. Tuossa tulee nyt vähän turha välilyönti sinne loppuun, mutta en jaksa sitä kikkailla siinä. Ja niin kuin eilen, niin palautetaan se tietovirta sitten, kun on tulostettu. Ja nyt kun me tehdään sitten noita tulostametodia, niin sitten meidän oli helppo tehdä tämä tökkäysmetodi aina. Että sanotaan, että nyt sinne tietovirtaan tulostetaan se meidän asia ja sitten palautetaan se tietovirta referenssi, niin kuin se kuuluu palauttaa, jotta me voidaan tehdä näitä tulostuksia tälleen ketjutetusti, että tökätään sinne tuo ja sitten sen perään tökätään seuraavia asioita. Joo, eli ei kauhean monimutkainen. Siitä kysyttävää. Seuraavat lähtee sitten muuttumaan tuosta ja tämä on siis se ainoa, mikä näistä on nyt helppo, että ne seuraavat on sitten enempi mietittäviä asioita. Onko tästä mitään kysyttävää? Joo, eli tämä on silmänlumea, että tämän ainoa syy on se, että mulla tämä pääohjelma pysyy tasan samana, kun me vaihdetaan tuohon taulukko 1, 2, 3. Eli pääohjelman perspektiivistä mikään ei saisi muuttua siinä. Niin, ei se vaikuta nyt mitään, koska tämä meidän konstruktori ei huomioi sitä parametria kokonaan. Niin joo, muuten tämän muuttujan tyyppinä on size t, eli periaatteessa tuossa voisi olla int, mutta size t on tyyppi, joka on aina positiivinen kokonaisluku. Eli lukumäärähän ei voi olla negatiivinen luku, niin silloin se periaatteessa on järkevää, että sen tyyppi on positiivinen kokonaisluku. Mutta nämä tallennettavat alkiot voi tietysti olla negatiivisia lukuja, että siksi ne on inttejä.
Tuolla tavalla, kun ei saa sellaista taulukkoa, missä saa
Ei. Siis tämä sopii vaan semmoiseen käyttöön nyt, missä tiedetään se varma yläraja. Niin kuin mä sanoin, että esimerkiksi vuoden kuukaudet olisi tapaus, missä mä tiedän, että ei niitä ole 12 enempää niin kuin näissä länsimaisissa kalentereissa. Ja vuoden viikkoja on se 53 on maksimi, mutta ei välttämättä ole 53. Eli semmoisiin käyttötapauksiin tämä sopii, ei tämä niin sovikaan edes missään tapauksessa kaikkeen. Mutta joissakin tapauksissa me tiedetään, viikon päivät, niin me tiedetään, että jos tässä vaikka laskettaisiin jotain harrastuspäiviä, niitä voi olla viikossa 0-7, niin siihen se voisi käydä kaikkia päiviä, ja sitten välttämättä olisi. Mutta nuo seuraavat on sitten semmoisia, missä se on enempi dynaaminen. Tuossa on täällä NS-monisteissa on niinku vertailtu näitä metodikerralla näitä asioita, että siellä voitte katsoa niitä metodikerralla, mutta mennään nyt kokonaisuus kerralla, eli otetaan sitten tuo taulukko 2, joka muistuttaa sitä, mitä Javassa tehtiin kokonaisluvulle. Kokonaisluvulle se taulukko ensimmäinen, mikä tehtiin. Eli muuten sama asia, mutta tämä taulukko on täällä kuvassa piirretty tuon olion ulkopuolelle. Eli nyt me sanotaan, että tämä meidän taulukko on int-tähti. Eli se on osoite jonnekin Huitsin Nevadaan tänne ulkopuolelle. Tai voihan mä täälläkin sen kuvaan pitää näkyvissä, jos mä näytän sieltä kodelitestä näitä. Eli erona, että tämä taulukko on siirretty tämän kuvan ulkopuolelle. Ja silloinhan tuota kuvaa, kun katsotaan, niitä alkiothan on nyt osoitin tuohon 2001, mikä 2001 on kokonaisluku. Eli silloin tämä alkiotyyppi on kokonaislukuosoitin. Ja me alustetaan tämä syntyissään null pointeriksi. Siellä C:ssä sitä osoitinta, mikä ei osoita minnekään, niin siinä käytettiin nimeä isolla kirjoittu null. Mutta tässä uusimmassa C++-standardeissa se olisi mielellään sana null pointer. Ja se käyttäytyy vähän paremmin tietyissä tyyppitapauksissa kuin se null. Että se null ei ole mitään muuta kuin risuaita. Karkeasti ottaen se null on risuaita define null nolla. Että se on niin kuin vaan ihan numeron nollalle annettu symboli, mikä niin kuin näyttäisi siltä, että tämä on jotenkin erityisen arvoinen, mutta tämä null pointer on vähän enempi. Ja nythän tämä syntaksi tarkoittaa sitä, mitä eilen katsottiin niistä muodostajien syntaksista. Eli periaatteessa tässä voisi lukea näin. Mutta mehän katsottiin, että muodostajia voidaan kutsua sillä tavalla, että sinne pistetään sulut näin, mutta se johti siihen umpikujaan silloin, kun meillä oli se parameteriton muodostaja. Niin sen takia se on otettu sitten, että muodostajassa niin kuin niitä alustuksia voidaan tehdä sillä, että sinne viedään että tavallaan se parametri viedään sinne aaltosuluissa, jolloin ei tule sitä ongelmaa siinä, että menee sekaisin parametrin ja parametriton muodostaja. Eli tämä nyt tarkoittaa käytännössä samaa kuin sijoittaminen, mutta se on ehkä niin kuin tavallaan tuossa nyky C++:n, että jos kaikki tehdään samalla syntaksilla alustamiset, niin se on sitten samaan näköistä. Ja nyt ne on tehty sillä tavalla, että se toimii niin kuin perustietotyypeillekin se sama syntaksi. Tarkoittaa tasan sitä samaa sijoitusta, että siinä on se on-merkki ollut, mikä tein siinä edellisessä esimerkissä. No niin, eli nyt sitten kun me luodaan tämä taulukko, niin käytetään C++-ominaisuutta, mikä on tuossa C-sharpissakin, mutta ei valitettavasti Javassa. Eli se, että mä voin parametreille antaa oletusarvoja. Eli nyt jos mä kutsun nyt mä en muuten ymmärrä, miksi mulla täällä on noin, kun noihan se voisi olla. Joo. Eli jos vaihtakaa kaikissa, missä on niitä muodostoja kutsuja, niin jos mulla on niitä koodeja, niin vaihtakaa nuo aaltosulut siinä nyky C++:n mukaan. Eli jos en mä vie sinne parametria, niin kaikissa aliohmissa me voidaan käyttää oletusparametreja, niin kuin C-sharpissa oli. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että mä kutsun, täällä ei ole parametrilta muodostajaa tehty, mutta täällä on tehty muodostaja, jolla on yksi parametri, jolla on oletusarvona 5. Eli jos en mä anna sille arvoa, niin kääntäjä kutsuu yksi parametrista muodostajaa sillä tavalla, että se alihoma kutsuhan tarkoitti aina sitä, että nyt vähän riippuu, että tehdäänkö me x86 vai x64 prosessorille, eli x86 prosessorissa parametrit viedään lähes aina pinossa. Eli silloin kääntäjä kääntää siihen koodin, missä se kutsuu tätä, mutta laittaa pinoa ensiksi vitosen. Kun minä en sitä kutsussa laittanut, niin kääntäjä laittaa sen mun puolesta, eli se tapahtuu siinä kutsuvaiheessa tämä oletusarvon laittaminen. Ja sitten näissä 64-bittisissä niin parametrin välitys menee niin paljon rekistereiden kautta, kun sillä on rekistereissä mahdollista, että se saadaan nopeammaksi, niin silloin se siihen vastaavaan rekisteriin laittaa kutsupuolella mun puolesta vitosen, jossa minä olen laittanut sitä. Mutta nyt mä voin sanoa täällä toki muutakin sitten tänne. Mä voin nyt sanoa tänne toisen asian ja nyt se vaikuttaa sitten aidosti. Eli alustetaan se lukumäärä syntyissään nollaksi. En ole ihan varma, miksi on alustanut sitä jo tuossa, koska se periaatteessa olisi järkevä alustaa jo tuossa. Tuossa, että sitä ei tarvitse tuossa tehdä, mutta sitten tekee saman asian. Ja se maks-kokohan tulee nyt parametrina, eli se maks-koko alustetaan nyt sitten tässä muodostaja-alussa, mikä toki voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tis.maks-koko on maks-koko, mutta se on aina parempi, mikä me voidaan tehdä ennen tätä muodostajan alkamista, koska silloin sinne ei ensiksi laiteta niin kuin yhtä arvoa ja sitten toista arvoa. Eli kaikki, mitä pystyy kasaamaan tähän kaksospisteen ja aaltosulun väliin, niin kannattaa periaatteessa tehdä, niin se olio syntyy niin kuin mahdollisimman oikeanlaiseksi jo valmiiksi ennen kuin me tullaan tänne muodostajaan. Ja jos sinne nyt jonkun kokoinen on tulossa sitten, niin luodaan se alkiotaulukko. Ja nyt pitää muistaa, nyt mä oon tehnyt nyy sinne. Eli jos mä teen yhdenkin nyyn, niin minä eikä kukaan muu on vastuussa siitä, että minä joudun sen myös tuhoamaan. Ja nyt tämän alkiotaulukon mä oon luonut tällä nyy int hakasulkun notaatiolla, niin sitten mä joudun tekemään nyt tämän destruktorin tänne, eli destruktori oli metodi, mikä on samaan nimi niin kuin luokka, mutta siinä on mato edessä. Eli muodostajia voi olla monta erilaista eri parametrilistoilla niin paljon kuin haluatte, mutta destruktoreita on aina yksi. Eli parametrit on destruktori, koska ei sitä ole järkeä tuhota niin kuin eri arvoilla. Eli sitten kun sen kuolema aika koittaa, niin sieltä pitää siivota pois se, mitä mä oon sinne itse laittanut. Eli jos mä jossakin kohtaisi olion elinkaaren aikana olen luonut joitakin muistipaikkavarauksia, niin destruktorin velvollisuus on sitten hankkiutua niistä eroon. Ja sillä tavalla me saadaan tästä niin kuin toimiva tästä systeemistä. Mä demonstroin sen tässä, täällä kun on se valkrintti meillä niin kuin hoitamassa tätä käännöstä, niin jos mä tästä unohtaisin tästä destruktorista tämän delete pois, niin tämä olio syntyy tässä 54 rivillä, se on automaattinen olio, eli kaikki automaattiset oliot sinänsä hävitetään täällä lopuksi. Mutta nyt tämä olio oli syntyissään varannut 5 paikkaa muistia, niin nyt sitten, kun tätä ei ajeta sillä tavalla, että tämä ajetaan, että käynnistetään vain se exe-ohjelma, vaan se käynnistettiin se Valgrind-niminen ohjelma, eli jos haluatte käyttää tätä niin kuin omassa koneessa, tämän Valgrindin kautta, niin teidän pitää hakea se Valgrind-ohjelma omaan koneeseen, ja sitten ne ohjelmat ajetaan sillä tavalla, että Valgrind ja sitten se Exen nimi, niin silloin se käynnistää sinne itsensä sisälle sen ja voi laskea sen, että mitä siellä tapahtui. Eli nyt se sanoo, että vähintään 20 tavun blokki hukkui tässä mun ohjelma-aikana, koska tämä tässä syntyissä oli varannut sen 5-kokoisen tilaan, mutta se ei ollut koskaan sitä hävittänyt. Mutta nyt kun me täällä destruktorissa hävitetään yhtä monta kuin me ollaan luotu, niin nyt se on onnellinen. Eli nyt meillä ei ole niinku muistivuotoinen ohjelma. Eli tämä on niinku tämän C++:n riesa, että tämä muistivuotoisuus ei näy millään tavalla silloin, kun te ette käytä mitään tuommoisia apuohjelmia siinä. Eli musta se on jotenkin järjetöntä, että ensiksi on niin kuin kieli ja sitten meidän pitää ottaa tämmöisiä aputyökaluja, mitkä valvoo, että mä oon käyttänyt sitä kieltä oikealla tavalla. Eli tämä ihan nätisti ajaa tämän ohjelman nytten. Eikä kukaan puhu mulle mitään, että mulla on muistivuotoinen ohjelma, jossa mä käytän jotain aputyökaluja. Et silloin mun mielestä hommat rikki tosi pahasti, jos niinku se kieli ei pysty itse valvomaan sitä, että käytetäänkö sitä oikein vai ei. Eli ne paikat, mitkä opettaa C++, niin niillä on hirveästi näitä työkaluja, millä yritetään valvoa, että tämä toimii niinku oikealla tavalla. No niin, mutta jos me tehdään oikein se, niin se toimii oikein. Eli minä olen nyllä varannut tuossa, niin sitten mä käytän täällä delete hakasulku operaattoria. Ja valitettavasti se on syntaktisesti oikein, vaikka te sanotte, eli mitään valitusta ei tule, vaikka mulla unohtuu tuosta tuo hakasulut pois. Sanooko se valkrinttikaan sitä sitten mitään edes muuten? Se voi olla, että se ei tästä ohjelmasta sano, koska tämän ohman kanssa meillä, tämän ohman kanssa meillä ei ole semmoista ongelmaa kuin noita seuraavien kanssa. Eikö mä syönyt ne hakaslut äsken pois siitä? Mitä mä painoin Ctrl+5, olinpa muuten tyhmä. Mun piti painaa Ctrl+S. Sen takia se lataa se uudestaan ja ei tallentanut. Taulukko 2, nyt siinä on tuo, ja kun mä painan Ctrl+S, niin se ajaa sen. Ajaa sen, ja kyllähän se täällä uikuttaa siitä, että jotain täällä meni huonosti. Ja mitä siellä, miksi siinä pitää olla hakasulut perässä, niin sen ero on siinä, että jos mä teen pelkästään delete, niin se tuhoo yhden alkion sieltä pois. Eli se ei ymmärrä tuossa deleteessä sitä, että mä olin varannut sinne monta alkiota. Ja mikä vielä tärkeämpää, että jos ne alkiot olisi olioita, niin se ei käy tekemässä sitten niiden taulukossa olevien olioiden destruktoreja muuta kuin sille ensimmäiselle alkiolle. Ja silloin sieltä, eli sen takia mä odotin, että tämä olisi isompi ongelma ollut sitten tuolla noiden kolmosen ja noiden kanssa. Eli tämä on tosi tärkeää, että nuo hakasolut tuohon muistaa kirjoittaa, vaikka se ei niin kuin syntaktisesti näytä missään olevan virhe. Eli se kertoo sitten sille tuhoamiselle sen, että se mitä siellä ollaan tuhoamassa, niin se on taulukko, ja jos siellä taulukossa on olioita, niin jokaisen olion destruktori pitää käydä suorittamassa siinä tuhoamisvaiheessa. Että jos ei sitä muista tehdä, niin se on vaan taas muistivuotoinen ohjelma, mutta ei mikään vikaa. Okei, lisääminenhän muuttuu sitten oikeastaan ei minkään vertaa, eli lisääminen on tasan sama asia kuin äskenkin. Ja muistakaa, että tämä hakasulkunotaatio tarkoitti sitä, että me tähätään sitä alkiot osoitinta pitkin ja mennään sitä tuon indeksin verran eteenpäin ja sinne paikkaan sitten laitetaan se uusi alkio, eli tämä hakasulku oli vaan tälle kauniimpi merkintä. Ja eipä tässä nyt oikeastaan mitkään muut asiat muutu, eli tämän ainoa mikä tässä muuttui, niin oli nyt tämä, että tämä luonti tehdään eri tavalla, eli me luodaan itse se taulukko siellä, ja nyt mä sitten ihmettelen tätä deleteeni tässä, eli kun mulla on tuommoinen max-koko tässä, niin todennäköisesti tässä kansis olla sillä tavalla, että jos se max-koko on jotakin, niin silloin mä deletoijan tuo. Että kun mä en ole luonut mitään, jos mulla ei ole taulukkoa, niin mä en ole luonut mitään. Jos ei pyydetä kokoa, niin silloin mulla ei ole mitään tuhottavaakaan. Okei. No sitten se kolmos versio siitä hommasta, eli semmoinen, mikä vastaa sitä meidän harkkatyötä. Eli tämä taulukko on täällä kuvan ulkopuolella, ja sitten alkiot ovat sitten osoittimia sieltä taulukosta niihin varsinaisiin alkioihin, mikä nyt on silleen niin kuin paras tietorakenne silloin, kun meillä on nämä niin kuin yhtään isompia otuksia. Nimittäin vaikka nämä olisi jäseniä nämä meidän alkiot, niin me voidaan C++ tehdä taulukko, jonka alkioina on jäseniä. Mutta jos mä käytän niitä paikkoja siellä, niin se hintahan on kallis, koska jos yksi jäsen vie 300 tavua, niin silloin jokainen tämmöinen taulukon alkio on 300 tavua. Ja jos en mä käytä likikään kaikkia alkioita, niin silloinhan mulla on niin kuin turhia olioita siellä olemassa. Eli siinä mielessä tämä rakenne on fiksumpi, koska nyt nämä käyttämättömät alkiot vie vain yhden osoittimen vertaisen muistipaikan, mikä ei ole kuin se 32 tai 64 bittiä, että se ei ole niin kuin kovin iso hukka verrattuna siihen, mitä ne olioina olisi tehtynä. Eli ilman muuta tämä on niin kuin yleisessä tapauksessa käyttökelpoisin rakenne, mutta aiheuttaa eniten ongelmia, koska täällä on eniten nuolia tällä kuvassa. Ja se on sitten tehtynä koodina ton näköinen, että nytten se taulukko esitellään eri tavalla. Eli nyt me katsotaanpa sitä meidän kuvaa, että miten se taulukko pitää esitellä. Eli ensinnäkin meillä on täällä osoitin ensimmäiseen alkioon. No mikä sitä ensimmäisen alkion tyyppi on? Niin se ensimmäisen alkion tyyppihän osoitin jonnekin. Eli sen takia nyt tämä nuoli pitää sanoa, että se on osoitin osoittimeen. Eli se on ilman muuta se osoitin se alkiot ihan samalla tavalla kuin se oli siinä kakkosversiossa. Se oli osoitin johonkin, eli ilman muuta sen niin alkaa tähti alkiot. Mutta sitten kun me katsotaan, että mikä se on se tyyppi siitä, mihinkä se osoittaa, niin se on int-tähti nyt täällä meidän kuvassa. Eli tämä vekotihan on nyt int-tähti. Ja sen takia siihen tulee tuohon tyyppiin, että se on osoitin osoittimeen. Ja toki noita tähtiä voisi olla enempikin, jos se olisi vielä osoitin osoittimeen, niin näitä tähtiä voi periaatteessa kasata niin paljon kuin tuohon haluaa. Mutta en mä nyt oikeasti ole niin kuin kahta tähteä enempää voinut kovin aktiivisesti joutunut käyttämään, mutta tämä kaksi tähteä on ihan normaali. No sitten nämä palaan näihin kohta. Eli nämä nyt on osa sitä rule of three, mikä olisi pitänyt tehdä jo tuossa edellisessäkin versiossa, koska meillä oli niitä nuolia sieltä ulos. Eli nyt muodostajassa, niin äsken me luotiin new intejä, max koko kappaletta. Nyt me luodaan new int-tähtiä max koko kappaletta. Ja nyt kun me pyydetään lisäämään sinne uusi alkio, niin jos ei mahu, niin surkeeta, mutta jos mahtuu, niin me luodaan uusi intti sitä varten, että me saadaan sinne se. Eli nyt jos tänne sanotaan, että lisää vaikka 15, niin silloinhan me luodaan uusi intti 15 ja laitetaan tänne se seuraava osoite ja kasvatetaan tuota kolmoseksi. Mä en voi laittaa sitä tuota osoittamaan, vaikka naapurin poika suosittelisi kuinka. Että miksi sä sitten tolleen teet, kun voithan sä laittaa tuohon, että laitat se uuden osoittimen tuohon noin, niin sehän on ihan hienosti siellä, koska nythän mä otan se uuden osoittimen, niin sehän osoitin siihen uuteen kokonaislukuun. Mutta surkeintahan tässä on se, että tämähän on lokaalimuuttuja. Ja pahinta, mitä voi melkein tehdä, on, että ottaa osoittimen lokaaliin muuttuja ja käyttää sitä niin kuin pidemmän eliajan, kun se lokaalimuuttuja elää. Eli nyt mulla jäi sinne sitten osoitin jonnekin, joka lakkaa olemasta heti, kun mä lähden tästä lisämetodista pois. Mutta sinne mun taulukkoon tulisi osoitin sinne. Ja se saattaisi niin kuin yhden alkion tapauksessa jopa näyttää melkein toimivan, mutta heti kun tehdään toinen alkio, eli käydään uudestaan tällä lisässä, niin varmasti ei ole enää sitä samaa lokaalia muuttuja siellä olemassa. Eli sen takia minun on pakko luoda tuo uusi kokonaisluku tuossa. No nyt tässä vanha sääntö siitä, eli niin monta nyytä kuin mä oon tehnyt, niin destruktorissa mä oon velvollinen tekemään yhtä monta deleteä. Eli nyt mun pitää viuhtoa läpi se mun tietorakenne, niin paljon kuin siellä on alkioita, niin viuhtoa se läpi te, ja ne nyt, mitkä mä oon tässä tehnyt, niin ne mun pitää käydä tuhoamassa. Eli jokaiselle, minkä mä oon tossa luonut, eli kun mä oon näitä luonut, niin sitten sen destruktorin pitää huoli, että nämä poistetaan sieltä. Ehkä jos tekisin vielä uudestaan tämän, niin ehkä poistaisin vielä tässä järjestyksessä, että se menisi käänteisessä järjestyksessä, niin se sen muistinsiivouksen kannalta on pikkasen helpompi, että sinne ei tule tavallaan reikiä, mutta ei sillä todennäköisesti ole merkitystä, kun mä ne kaikki poistan, niin se todennäköisesti se menee ihan samalla tavalla. Mutta mä poistan ensiksi nämä, koska nämä olin jokaisessa lisässä tehnyt nyytä, ja sitten mä poistan myös tuon, koska sen mä olin tehnyt siinä muodostajassa. Eli ne pitää muistaa sieltä poistaa. Eli toi on nyt tehty toi homma valmiiksi. Ja nyt sitten jossakin tulostamistapauksessa, kun mä otan se alkion sieltä, niin nythän se alkion osoitin kokonaislukuun. Eli mä en halua tulostaa sitä alkiot iitä, vaan mä haluan tulostaa sen, mikä löytyy, kun mä sitä osoitinta pitkin menen sen luokse. Eli siksi mä tuossa tähtään sinne alkiot iitä pitkin. Ja muuta siinä ei taida sitten periaatteessa muuttua. No sitten se nelosversio on näiden kompromissi. Eli tehdään se taulukko tänne sisälle, jolla estetään se, että sinne ei tule niin kuin, tai me ei voida nyt kasvattaa sitä. Eli näissä kahdessahan mä olisin voinut kasvattaa sitä kokoa. Eli lisäämisen olisi hyvin voinut tehdä sen samaan, mikä tehtiin ohmointi kakkosessa, että luodaan isompi taulukko ja kopsitaan nämä alkiot sinne ja sitten heitetään se vanha taulukko. Ja tässä tapauksessa heitetään deleteellä pois se vanha taulukko. Delete hakasulku operaattorilla se vanha taulukko pois. Eli näissä mä olisin voinut sitä kokoa kasvattaa. Eli tämä ei sovi silloin, kun mulla on niin kuin, mä en voi tietää sitä absoluuttista ylärajaa, mutta sopii silloin, kun jos nämä alkiot vie hirveästi tilaa, niin mä en siitä tavallaan siitä, että mä oon sinne tehnyt tietyn määrän tilaa, niin mä en välttämättä käytä sitä turhaan kaikkea, niin silloin ne alkiot, kun luodaan tänne ulkopuolelle, niin esimerkiksi niiden jäsenten tapauksessa ei menisi sitä tilaa niin paljon turhaan. Voi, siis eli tämä alustuskoon tähän laittaminen ei ole kauhean kallista, koska nyt nämä osoittimet vie vaan sen. Eli vaikka mä laittaisin 100 tuohon alustuskokoon, niin jos on 32-bittinen kone, niin ei tämä vie silloin kuin 4 tavua, eli 400 tavua, mikä ei ole mitään verrattuna siihen, että jos se yksi alkio on vaikka se jäsen, mikä vie 300 tavua, niin se hukka on niin kuin mitätön. Kasvatetaan 10 tai 50 tai tuplataan se koko. Niin tässä taas sitten nämä alkiot voi viedä paljon tilaa, niin tässä ei kannata niin kuin. No se on sitten siinä ja siinä, koska tässä taas tämä kasvattaminen on kallista. Koska siinä kasvattamistilanteessa, jos nämä olioita, niin sitä olioista tehdään kopioita. Ja se olion kopion tekeminen voi taas olla hidasta. Elikkä siinä on sitten optimointia se, että se niin kuin aina näissä tietorakenteissa pitäisi tavallaan tietää vähän se, että minkälaisia määriä mä tarvitsen. Ja jos mä nyt kasvatan, niin tuleeko heti kohta uusi kasvatus? Että jos tekee jonkunlaisen oppivan systeemin sinne, mikä näkee, että tätä on vähän väliä kasvatettua, niin silloin seuraava kasvatus, joka kannattaa heittää isommaksi. Mutta tietyssä mielessä helpointa, kun tekee aina tätä kolmostyyliä. Että tämä on niin kuin vähiten haitallinen, eli tämän hyvä puoli on siinä, että kasvatustilanteessa ei tarvitse tehdä olioista kopiota. Riittää vaan tehdä tästä osoitintaulukosta kopio, ja se onnistuu helposti, koska se on niin kuin perustietotyyppiä. Mutta ihan hyvää pohdintaa. Eli tuossa kolmosessa nyt ei sinänsä ole, nelosessa ei ole sinänsä muuta eroa muuta kuin, että nyt me sanotaan, että meidän taulukko asustaa tuolla sisällä. Eli se on ihan 5-kokoinen taulukko, mutta ne itse sisällöt ovat siellä int-tähtiä. Ja nyt muodostajassa ei tarvitse tehdä sinänsä mitään. Muodostajassa ei tarvitse tehdä sinänsä mitään, koska se taulukko on syntynyt sinne. Destruktorissa ei tarvitse tuhota sitä, ei saakaan tuhota sitä taulukkoa, koska sitä ei ole luotu, vaan se on syntynyt automaattisesti siinä tilavarauksen yhteydessä, kun me varataan. Eli se olion tilavaraushan tarkoittaa sitä, että me varataan sille yhtä paljon tilaa, kun nämä attribuutit vie. Ja nyt ne 5 kappaletta taulukoalkiota kuuluu sinne attribuutteihin. Mutta sitten lisämetodissa, niin sama kuin äsken, tulee parametrina se alkio. Me luodaan uusi alkio sitä varten, laitetaan osoitin siihen uuteen alkion jemmaan. Ja nyt nämä mä oon tässä luonut, niin nämä mä oon velvollinen destruktorissa sitten hävittämään sieltä. Että se jollakin tavalla pitäisi niin kuin saada sisäistettyä, että jos mä nyyn teen, niin jossain kohti mun pitää vastaava delete tehdä sitä vastaten. Ellei mä käytä niitä, mitä eilen katsottiin, niitä UniQ-pointtereita ja muita, jolloin me annetaan se olion eliniän vastuu annetaan sille UniQ-pointter tai semmoiselle oliolle, niin silloin voi tulla sillä tavalla, että mä oon luonut kyllä olioita, mutta sitten mä en tästä deleteitä, kun mä oon luovuttanut sen kaverille sen vastuun siitä. Joo, onko tosta? No sitten niihin surullisiin asioihin. Onko mulla tässä? On. Eli nyt lähdetään sinne surulliseen. Mennään sillä taulukko kolmosella, koska sillä tämä surullisuus näkyy kaikista parhaiten. Eli no joo, tämmöisiä mä saisin sinne aikaisesta luvut hakasulku nolla, niin missä tahansa noista tietorakenteissa. Eli nyt sinne ei voi viitata luvut nolla, koska se luvut on olio, mutta mä voin tehdä sinne operator hakasulku. Ja mä määrittelen, että operator hakasulku palauttaa, mä en ole tässä niitä tehnyt, mutta siellä olio-ohmointi ja C++-monisteissa on niitä esimerkkejä. Mä voin tehdä sen hakasulkuoperaattorin sillä tavalla, että se palauttaa sen hakasulkeessa olevassa kohdassa olevan kokonaisluvun arvon, jolloin mä saan tehtyä sitä semmoisen, että se käyttäytyy nätisti sitten tuo ihan tolleen taulukkomaisesti. Tämä on mielenkiintoinen, että mä voin tehdä näinkin päin tämän. Eli mä tätä saadaan tehtyä sillä tavalla, että tehdään sinne operator hakasulku, jonka paluarvo on int-referenssi. Eli silloin tämä luvut hakasulku nolla tai luvut hakasulku mikä tahansa indeksiarvo, niin se palauttaakin referenssin siihen olioon, joka olisi siinä kyseisessä kohdassa. Ja nyt meillä on referenssi vasemmalla puolella ja oikealla puolella lauseke, niin silloin se, kun se sijoitetaan siihen referenssiin, se sijoittaa sinne oikeaan paikkaan sen. Ja tämäkin saadaan siihen siis toimimaan ja kaikkiin näihin vaihtoehtoihin. Niitä esimerkkejä on siinä olio-ohmointi ja C++-monisteessa. Mutta sitten tehdään tämä likainen temppu tänne. Tehdään tänne sillä tavalla, että sanotaan, että mä luon tänne uuden taulukon T3, jonka mä alustan tällä, oliko tässä se, tässä oli tuo, mä jätän nuo pois tuolta nyt hetkeksi. Eli mä sanon, että mä luon uuden taulukon, jonka mä alustan tällä nykyisellä taulukolla. Ja tulostan sen taulukon siitä hienosti ja kohta tulostan tämän omankin taulukon uudestaan. Ja ohma, mikä äsken toimi, niin kaatu. Plus, että, eli tässä tulostettiin se mun taulukko sinne alkuperäisessä tilanteessaan. Tässä tulostettiin se T, mikä oli se kopiotaulukko, joka oli kopioitunut samalle sisällölle kuin tämä mun nykyinen olio. Ja tämä on se, kun me tulostettiin se meidän taulukko sitten uudemman kerran. Ja sitten vielä tämä, että se kaatui koko pönttö siitä. Eli nyt tämä on ongelma. Ja mitä meillä tapahtuu tuossa kohti? Niin meillä tapahtuu tuossa kohti nytten tämmöinen asia, että eli tämä taulukko kolme oli kyseessä. Eli kun mä sanon, että mä luon uuden olion tai teen uuden automaattisen olion, jonka nimi on T, joka on kopio tästä mun toisesta, ja kun mä en ole kertonut, miten se kopiointi tehdään, niin se päättää se oma valtasi tehdä sillä tavalla, että se katsoo, että ahaa, attribuutti 5, tässä kopiossakin on attribuutti, tämä on siis se T-niminen olio, ja tämä on se meidän luvut-niminen olio tuossa koodissa. Ahaa, attribuutti 2, sille sama arvo. Ahaa, tuommoinen nuoli-attribuutti, no sille sama arvo. Se laittaa sen noin. Eli nyt kun mä tämän teen käyn tulostamassa, niin asiahan menee hienosti. Eli nyt se teen tökkäys kutsuu sitä teen tulosta, mikä katsoo, että tulostetaan kaksi alkiota, tuon sisältö ja tuon sisältö, ja se tulostaa hienosti sen, niin kuin piti tulostaa. No missä ne murheet sitten on? Niin ne murheet on sitten siinä, että mitä meille tapahtuu tuossa sulussa, mitä se automaattinen olio tarkoitti? Eli tämä T-oliohan oli syntynyt tämän skoopin vaikutusalueen sisällä, ja nyt kun se skooppi loppuu, niin tämä automaattinen olio lakkaa. Mitä tapahtuu silloin, kun automaattinen olio lakkaa olemasta? Mitä metodia silloin kutsutaan automaattisesti? Eli silloinhan me mennään sen, eli aina kun olio lakkaa olemasta, niin mehän mennään sen olion destruktoriin. No, mitäs pahaa siinä on? No, mitä tämän teen destruktori tekee? Mehän tehtiin sitä semmoinen, että teen destruktori menee tätä nuolta pitkin, katsoo tämän attribuuttimäärän, käy sanomassa jokaiselle attribuutille, että kuole, delete, kuole. Sitten käy sanomassa tällekin, että kuole, joka siis poistaa tuon. Ja sitten se teen vaikutusalue lakkaa, eli sitten tämä muistialue on enää olemassa. No, mitäs nyt tapahtuu, kun mennään sitten sanomaan tälle luvutaulukolle, että tulosta itsesi? Niin tämä T söi kaikki ton kaverinsa otukset sieltä. Eli tästä tulee nyt se rule of three, mikä siellä pitää olla. Eli ei saa päästää sitä järjestelmää tekemään automaattisesti sitä kopiointia, vaan minä tiedän, mä oon ainoa, joka tietää, mitä se kopiointi pitää tehdä. Eli mun pitää tehdä se kopiointi. Ja nyt mun pitää tehdä se kopiointi sitten sillä tavalla, että näin ei pääse käymään. Eli nyt se kopiointi pitää tehdä sillä tavalla, että tämä tietysti syntyy, tämä T siinä ensiksi. Sitten periaatteessa tuo vitonen ja kakkonen voi jaa sinne kopsia, mutta mun pitää siinä kopiointitilanteessa käydä kaverilta kysymässä, että minkä kokoinen taulukko sulla on. Minkä kokoinen taulukko sulla on ja luoda itselleni saman kokoinen taulukko. Ja sitten käydä kysymässä kaverilta, että mitäs on nuo alkiot ja luoda itselleni samanlaiset alkiot sinne. Ja sinne ne samanlaiset arvot. Noin. Eli se pitää saada, että kun me tehdään se kopio, niin siitä tulee sitten oikeasti kopio. Ja sitten kun tämän vaikutusalue lakkaa, niin nyt kun tämä tekee niitä tuhoja, niin se tuhoaa näitä omia alkioita, ei noita kaverialkioita. Ja niin kuin verkkokauppojen mainoksessa, eikä siinä vielä kaikki, niin me voidaan möhliä toisellakin tavalla. Me voidaan möhliä sillä tavalla, että mä luon uuden automaattisen olion T, milloin se alustuu nyt oletuskonstruktorilla, joka teki sitä automaattisesti viisikokoisen. Sitten mä voin tehdä sijoituksen T on luvut, ja jos en mä oon kertonut, mitä tämä sijoitus tarkoittaa, niin se tekee just saman tempun kuin mitä äsken katsottiin. Se tekee raakan kopion, tänne T-hen kopioi kaikki tämän luvut olion attribuutit yksi yhteen, eli myös sen osoittimen. Ja silloin me ollaan taas siinä tilanteessa, että tämä T viittaa sinne luvut vekottimen taulukkoon suoraan. Ja sitten kun se vaikutusalue lakkaa, niin se tuhoaa sen kaverinsa tiedot sieltä. Eli mä en saa päästä sitä automaattisesti tekemään kopiointikonstruktoria, eli semmoista konstruktoria sanotaan kopiointikonstruktoriksi, jolla viedään parametrina saman luokan olio. Eli Javassahan tässä kohti oli meillä periaatteessa se clone, mikä ei sekään toiminut kovin hyvin. Mutta sillä clownilla tehtiin Javassa samaa. Toki Javassakin voisi tehdä kopiokonstruktorin ihan hyvin, ja todennäköisesti toimisi monessa käyttöyhteydessä paremmin se Javan kopiokonstruktori kuin tämä. Eli kumpikaan ei ole hyvä idea. Miten se tehdään oikeasti, niin se on mun mielestä siellä olioohmointi ja C++ niin kerrottu näistä ongelmista, että mitä tässä tulee. Ja ja sanottu, että meidän pitää... No, en muista. Muistan, että jossakin se on kerrottu. Eli meidän pitäisi lähteä tekemään tänne nytten semmoinen muodostaja, jolla on parametrina tämä sama otus. Ja se on ehdottomasti oltava referenssi, koska jos mä unohtaisin tuosta tuon et-merkin pois, niin se tarkoittaa silloin sitä, että jotta mä voin kutsua tätä muodostajaa, jolla menee olioparametrina, niin se, sitä oliosta pitää ensiksi tehdä kopio, koska parametrin välityshän tarkoittaa nyt tavallaan se arvon viemistä. Eli jotta mä voisin tätä muodostajaa kutsua, niin mun pitäisi tehdä ensiksi kopio siitä oliosta, jotta mä voin kutsua tätä. Mutta kun se kopio tehdään nimenomaan tällä samalla metodilla, niin siitä saataisiin vain ikuinen rekursio aikaisemmin, koska se loisi niitä kopioita, mutta kun se ei pääse tekemään niitä, kun se tarvitsisi se itsensä siihen. Eli sen takia tuossa on pakko olla referenssi, eli me ei viedä sille parametrina sitä itse oliota, vaan viite siihen, että tuossa on sulle olio, josta sun pitäisi tehdä kopio. Ja se pitäisi nyt koodata sitten tämä metodi sillä tavalla, että se nimenomaan luo sen samanlaisen kopion sinne. Eli luo ne kaikki oliot uudestaan. No sitten on olemassa laiskan miehen ratkaisu. Eli me voidaan päättää, että sä et vaan tee yksinkertaisesti tämmöistä asiaa ikinä. Mikä ei ole välttämättä hyvä olio-ohmointia, mutta ainakin vältetään virheet. Eli sen mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanon, että sijoitusoperaattori, jolle parametrina tulee sama olio, niin se oletuksena valmiiksi tehtävä metodi tuhotaan sieltä pois. Eli tämä estää, että sinne ei tule nyt sitä sijoitusoperaattoria tehyksi. Musta on hölmöä tietyssä mielessä, että se sijoitusoperaattori syntyy sinne automaattisesti. Se olisi paljon parempi, että se ei syntyisi automaattisesti, koska se useimmiten johtaa ongelmiin. Mutta siinä on joku historiallinen syy, että se olisi rikkonut vanhaa koodia, jos se niin kuin otettaisiin pois sieltä, koska struktien tapauksessa niin se oli ihan nättiä, että ne struktit voitiin niin kuin semmoisenaan kopioida toiseen struktiin. Niin nähtävästi siinä olisi liian paljon koodia rikottu, jos niin kuin nämä oletuksena ei olisi olemassa. Mutta me voidaan itse sanoa, että tuhotaan pois sieltä se oletuksena se niin nyt me saadaan tästä käännösaikainen virhe, että tuota ei voi nyt kutsua. Ja ihan samalla tavalla, jos mä laitan ton kopykonstruktorin, että sekin tuhotaan se oletuksena syntyvää sieltä, niin silloin mä en voi tänne tätäkään kirjoittaa. Eli tää on niinku helpoin tapa hoitaa se rule of three, eli se rule of three sanoo sen, että pitää tehdä se virtuaalinen destruktori sinne. No, sitä on vaikea kiertää, se meillä on tehty. Se tuhoaa ne kaikki, mitä pitää olla. Mutta sitten, koska nämä kaksi kopiointijuttua kopsii ne attribuutit semmoisenaan, niin mä sanon, että niitä kopiointijuttuja ei siellä muuten oletuksena ole olemassa. Eli tämä on niin kuin surkia ratkaisu siihen, mutta estää niin kuin sen, että vahingossa ei töpelletä. Missä mä tarviin oikeasti tätä näin, niin mä tarviin sitä parametrin välityksessä. Eli nyt jos mulla on vaikka alijohma summa, niin totta kai tämä nyt palauttaa 4, mutta sen olisi tarkoitus, että käydä ne alkiot läpi. Eli jos mulla jostakin käsittämättömästä syystä olisi tarve sille, mä en muuten ymmärrä, minkä takia tuo, eihän tämä ole metodi, ei siinä tule konstperää, tämä on tavallinen alijohma. Eli jos mulla jostain käsittämättä syystä, mä en voi käyttää tuossa referenssiä, niin silloin, jos se on ilman referenssiä, kutsunko mä sitä summa missään tuossa, niin se sama ongelma tulisi, laitetaan nuo vielä kommentteihin. Eli nämä kaksi ongelma-aiheuttajaa laitetaan kommenttiin täältä, niin ne ei ole nyt se ongelma tässä. Mutta me tehdään tässä ihan viattoman näköinen kutsu, että pyydetään summa näistä meidän luvuista. Ja sitten tullaan takaisin sieltä ja tulostetaan meidän luvut, niin tämä on mitä sattuu. Että eihän se ton jälkeen saisi olla mitä sattuu nuo meidän luvut. Ja miksi se on nyt mitä sattuu, niin se on sen takia, koska tämä parametrin välitys, luvut, se viedään parametrina tänne summalle. Tämä ei ole referenssi, eli tämän parametrin välityksen takia se tässä joutuu kutsumaan sitä copy-konstruktoria. Eli jos me viedään arvoja parametrina, niin se parametrin arvovieminen tarkoittaa aina sen copy-konstruktorin kutsumista. Ja nyt se muodostaa tästä lokaalista muuttujasta sitten kopion, joka kopsii ne attribuutit semmoisenaan. Tuossa loppuu se globaali muuttuja olemasta, joka tuhoaa ne kaverin arvot sieltä, ja siksi me ollaan pulassa. Ja tätä pulaa ei voi tapahtua, jos mulla on täällä tämä, että tätä ei ole olemassa tätä copy-konstruktoria oletuksena, niin siitä tulee nyt valitus täällä. Eli nyt mä en voi tehdä väärin ainakaan, ja mitä järkeä olisi summalle viedä parametrina, se oli jo, kun on halvempaa viedä se referenssi. Ja referenssin tapauksessahan me ei tarvita mitään kopiota, koska riittää näyttää, että tuossa on se, käytä sitä. Joo. Sitten jos me lähdetään toteuttamaan näitä, vaikka tätä sijoitusoperaattoria, niin se sijoitusoperaattorihan tarkoittaa sitä, että mun nykyiset arvot voi olla mitä tahansa. Ja sen sijoituksen jälkeen mun arvot pitäisi olla samanlaista kuin kaverilla. Niin se sijoitusoperaattorin ensimmäinen homma on tässä se, että jos mä oon täällä nyt olemassa ennestään, niin mulla voi olla isompi tai pienempi taulukko, niin munhan pitää ensiksi hankkiutua tavallaan eroon näistä mun nykyisistä arvoista. Ja sitten sen jälkeen lähteä kopioimaan itseeni noita kaverin uusia arvoja. Ja siitä seuraa sitten taas pieni ongelma. Eli jos joku tumppu kirjoittaa semmoista koodia, että luvut on luvut, missä ei tässä mitään järkeä, että se mitä mulla on nyt, niin sijoitetaan minun itteeni. Mutta koska ei tässä ole syntaksi mitään vikaa, niin joku tumppu voi näin kirjoittaa. Niin sen takia ensimmäinen lause sitä sijoitusoperaattoria pitää olla semmoinen, missä me varmistetaan, että me ei olla sijoittamassa itteemme jotakin. Jos me ollaan itteemme sijoittamassa jotakin, niin ei meidän tarvitse tehdä mitään, koska se homma on valmis. Ja miksi meidän on semmoinen tarkistettava? Niin meidän on semmoinen tarkistettava, koska muuten voisi käydä sillä tavalla, että jos mä olen itse se kohde ja poistan ne omat asiani, niin sit rupeaa niitä omia asioita kopsimaan itteeni ja mä oon jo tuhonnut ne omat pois sieltä. Että sitten kun näette niitä sijoitusoperaattorin toteutuksia jossakin, niin ne alkaa aina kysymyksellä, että eli jos tämä sijoitusoperaattori lähdettäisiin oikeasti tekemään, niin sen ensimmäinen kysymys, mikä meidän pitää tehdä, niin on se, että onko, eli minä olen osoitin, eikö this on osoitin aina minuun, niin sattuuko se olemaan sama asia kuin tuon teen osoite. Eli kun pyydetään se teen osoite, niin jos se on sama kuin tämä minun osoite, niin silloinhan on kyseessä se, että mä oon mukaan itteeni kopioimassa itteeni, ja silloin ei tarvitse tehdä mitään. Mä voin lähteä pois. Tosin useimmiten tämä sijoitusoperaattori ei ole void-tyyppinen, vaan useimmiten sen tyyppinä on nimenomaan tämä olio-referenssi, koska niitä sijoituksia on tarkoitus päästä kirjoittamaan silleen ketjuun, että T1 on T2 on T3. Ja sitä puretaan sitä semmoista ketjusijoitusta oikealla vasemmalla, eli se tehdään ensiksi se ensimmäinen sijoitus, ja jos se palauttaa sen, mitä sinne sijoitettiin, niin sitten se päästään sijoittamaan nätisi seuraavaan, niin silloin se toteutus olisi, että se palauttaa this, mennään sen this luokse, ja se on referenssi, palautetaan se, ja sitten tässä lähdetään tekemään sitä tuhoa omat tiedot ja sitten kopioi kaverin tiedot minulle. se pitäisi tehdä sitten tuossa. Eli silleen tehtäisiin se sijoitusoperaattori ja sitten ei luonnollisesti tuonne privaatipuolelle, vaan public-puolelle. Mutta joo, tämän esimerkin kannalta tuo saa olla se void, mikä on tuhottu pois sieltä. No, sitten tämä murheet ei lopu tähän, vaan tämä jatkuu sitten vielä sillä, että sitten meillä pitäisi olla se vielä kaksi asiaa, eli meillä pitäisi olla move-konstruktori ja move-sijoitus. Ja mitä ihmettä ne tarkoittaa, niin tarkoittaa sitä, että meille tulee kuitenkin joskus tilanteita, milloin me aidosti haluttaisiin se meidän olio viedä tuonne summalle tai jollekin vastaavalle metodille parametrina ja luopua sitä meidän omistajuudesta samalla. Ja siinä tulee samanlainen juttu, että kun me luovutaan sitä omistajuudesta, niin meiltä pitäisi tuhota asiat pois ja antaa sinne kaverille, ja siitä saatte lukea sillä olioohmointia C++-monisteesta esimerkin, että miten se on, ja netistä lukee siitä. Eli niitä on oikeasti viisi asiaa, mitkä meidän pitäisi huolehtia, aina kun meillä on se yksikin nuoli siinä piirretyssä kuvassa sen meidän olion ulkopuolelle. Että sotku siitä on tullut tästä hommasta. Mutta ei se mitään. Sitten kun ne kaikki jaksetaan tehdä sinne, niin sitten tämä käyttäminen on nättiä. Eli kirjoittamalla hyviä luokkia, niin se C++:lla kyllä pystyy tekemään semmoisen tavallaan toisen kielen, jota jonkun on helppo käyttää. Mutta se, joka kirjoittaa niitä luokkia, niin sen pitää niinku tietää oikeasti paljon tästä kielestä, että siihen ei riitä niinku hutiloja mitä tahansa. Et Javassa voi aika hutiloimalla kirjoittaa asioita, koska se automaattinen muistihallinta huolehtii meille niinku niin paljon asioista, mutta täällä meidän on niinku tiedettävä se, että mitä tapahtuu ja ymmärrettävä, että milloin joku tuhoutuu ja niin edespäin. Mutta hyvää on se, että me toisaalta tiedetään, milloin ne asiat tapahtuu. Eli tämä destruktorikin on hyvä, että me tiedetään, niin se kutsuu täsmälleen silloin, kun se oli jo vaikutusalue lakkaa. Ja me voidaan käyttää sitä hyväksi, niin kuin mä sanoin eilen, että voidaan tehdä vaikka niitä stream precision tyyppejä, joka tallettaa kaikki vanhat arvot ja sitten sit kun se vaikutusalue loppuu, niin se palauttaa automaattisesti takaisin arvot. Tai tiedosto-olioita, jotka avaa sen tiedoston. Ja sitten meidän ei tarvitse huolehtia koskaan sen sulkemisesta, koska kun tiedosto-olion vaikutusalue lakkaa, niin se tiedosto-olio tuhoaa tai se sulkee automaattisesti itsensä. Eli tällä kyllä saa ihan nättiäkin aikaiseksi tehtyä, kun osaa tehdä. Ongelma on vaan se, että kuinka moni oikeasti osaa. Että heti kun me mennään noihin käyttämään niitä C:n osoittimia, niin siinä voi ruveta lipsumaan. Okei, siitä kysyttävää. Eli tuolla on puhuttu siitä move-konstruktori ja move-sijoituksesta. Voisin tänne lisätä yhden oikealla tavalla tehyn, jos ei sinulla demo-tehtävänä tehdä tämä oikein, sitten tämä copy-konstruktori ja sijoitusoperaattori, niin mä voisin näistä yhden vaikka tuon kolmosen niin kuin oikein tehtynä tänne laittaa joskus perään. No sitten mitä valmista sieltä löytyy. Eli se kielihan on valtavan laaja kirjastot siellä. Eli esimerkiksi nyt tämmöiseen taulukokäyttöön, koska se on pilaalla se Javan, C:n alkuperäinen taulukko, niin sitten sinne on tehty taulukkoluokka, jota käytetään tälleen polymorfisesti, eli sanotaan, että meillä on vaikkapa, jos mä olisin tuohon laittanut se using namespace std, niin silloin ei olisi tarvinnut tätä stdtä joka kohtaan sanoa. Mutta mä voin sanoa tälleen geneerisesti, että mulla on taulukko, mikä tallettaa inttejä, ja se on kolme kokoinen, ja se alustetaan niin sitten 1, 2, 3. Ja sitten mulla on tukku noita algoritmeja, eli algoritmikirjastosta te löydätte ison kasan algoritmeja, ja hienoa on, että nämä algoritmit toimii kaikille otuksille, joista löytyy iteraattori. Eli me olisi tuolle omallekin luokalle voitu tehdä iteraattori, jos olisi haluttu, niin silloin kaikki nämä algoritmit toimisivat sille meidän omalle luokalle. Ja se iteraattori toimii himpu eri tavalla kuin Javassa, eli mä voin pyytää alkuiteraattorin aina semmoiselta rakenteelta, jossa se iteraattori on olemassa, ja sitten mä voin pyytää loppuiteraattorin. Ja huomatkaa, tämä loppuiteraattorin idea on sama kuin se on for int i pienempi kuin lukumäärä. Eli se loppu, tavallaan se lukumäärä on siinä loppuiteraattori. Eli se, me ei saa sen loppuiteraattori asti tulla, eli tämä on eksklusiivi tämä loppuiteraattori. Eli mä voin sitten tuolta taulukolta pyytää alkuiteraattori ja loppuiteraattori ja sanoa, että sorttaa se tietorakenne tuolta alkuiteraattori ja loppuiteraattorin väliltä. Sitten mä voin kääntää sen päinvastaiseksi esimerkiksi sillä tavalla, että tulostuksen mä laitan sitten menemään toiseen iteraattoriin, joka syntyy, kun me tuosta C-autista tehdään iteraattori, joka on semmoinen, että alkioiden väliin tulee välilyönti. Niin nyt tämän pitäisi tulostaa takaperoisesti tuossa kohti tuo meidän taulukko. Eli tuo oli sortannut sen 1, 2, 3, mikä tietysti oli turhaa, koska se oli alun perin jo järjestyksessä. Ai niin, tuo A2, no ei silloin väliä, se A1 olisi tehnyt samaan. Ja nyt mä oon sitten sanonut siltä, käytetään algoritmia, käänteinen kopiointi, ja sitten se tuottaa tuloksen kolmanteen iteraattoriin, eli alkaa siihen iteraattoriin laittaa niitä, ja nyt me ollaan tehty se iteraattori tuosta tietovirrasta, ja siis tuo tulos on 321, joo. Eli tietovirrasta, eli se tulosti välilyönnin niihin väliin. Sitten me oli tehty vielä yksi taulukko, jonka alkiona on stringejä, kaksikokoinen taulukko, joka on alustettu yhdellä stringillä A ja toisella stringillä B. Molemmat tekee periaatteessa saman asian siellä, ja sitten mä oon käyttänyt täällä for each silmukkaa, jossa periaatteessa voisin kirjoittaa tuohon kohti, että nyt kun me otetaan yksi alkio sieltä meidän taulukosta, niin silloin se on string-tyyppiä, eli mulla voisi lukea tuossa string, mutta tämä auto on silleen kiva, että jos kääntäjä pystyy se itse päättelemään sen tyypin, niin se pystyy sen päättelemään, että A3, sieltä otetaan iteraattoreita, mikä on sen iteraattorin kohdalla oleva alkion tyyppi. No, koska tämä on tallettanut stringejä, niin iteraattorin kohdalla oleva alkion tyyppi on silloin string. Eli jos mä laitan tuohon auto, niin se tietää sen, että se on string. Ja koska oikeasti ei kannata ottaa kopioita niistä merkkijonoista, niin mä sanon, että se on tyyppinä sitten string-referenssi. Eli mä otan sieltä sitten yksi alkio kerralla sieltä mun taulukosta niitä ja tulostelen tuossa. Joo. Ja täällä on nyt sitten ymmärtääkseni noita rajatarkistuksia, eli nyt me jäähän kiinni sitten, jos me yritetään, taas mä painoin Ctrl F5, mun piti painaa Ctrl S tässä. Itse kun tulee se Ctrl F5 nyt siitä, kun on käyttänyt Visual Studiota tai Kodelitea, niin siinä se aja on sillä. Mä en Ctrl F5 viitti määritellä uudestaan täällä, koska ihmiset on tottunut, että se on selaimen virkistys, niin se olisi vähän väärin, jos mä sen Timissä sitten varastasin siihen tarkoitukseen, vaikka se nyt näissä ohmatapauksissa olisi ihan fiksuakin. Eli tuo toimii hyvin, mutta kun mä yritän sitä kakkosalkiota viitata, niin silloin me kaadutaan siihen aika raskaasti. Kiva, että se kaatuu siihen. Mikä ei ole kivaa, niin on sitten, että näissä template-tietorakenteissa virheilmoitukset on kaikkea muuta kuin yksinkertaista luettavaa. Että nämä on aivan järkyttävää sotkua, nämä geneeristen tietorakenteiden virheilmoitukset. Että koittakaa sieltä nyt lukea, että siellä sanotaan, että me niin kuin mentiin yli sitä meidän taulukosta. En tiedä, lukeeko se siinä jossakin. Mutta parempi, että tuli jonkunlainen virhe, kun ei tulisi mitään virhettä, niin kuin tulisi niillä tavallisilla taulukoilla. Eli nyt niihin taulukoiden käyttöihin kuuluu se indeksirajojen tarkistaminen tuolla array-oliolla. Luonnollisesti sitten suorituskyky tippuu sitten Javan tasolle, koska nyt me sitten jokaisen alkion käyttöön sitten ruvetaan valvomaan erikseen, niin luonnollisesti se ei enää voi olla sitten yhtä nopea kuin se on niillä alkuperäisillä huonolla C:n rakenteella. No sitten meillä on esimerkiksi tietorakennelista, joka voidaan alustaa tämmöisellä alustusmuodostajalla. Eli te voitte tehdä muodostajan, jonka parametrina on tämmöinen initializer list. Että tuo meidän omakin taulukko olisi voitu tehdä semmoiseksi, että me voidaan heti luetella sinne, että mitkä alkiot sen laitetaan. Ja nyt tämä tallettaa intejä, eli sama geneerisyyssyntaksi kuin Javassakin, tai oikeastihan se oli tietenkin ensiksi täällä C++ssa. Monta vuotta oli tuo geneerisyys, sitten se vasta kopioitiin Javaan, eli se oli Javaan iso murhe vuosia, että siellä ei ollut geneerisiä tietotyyppejä. Mutta nyt meillä on se myös Javassa, mutta täällä tämä geneeriset tietotyypit toimii vähän eri tavalla, eli Javassa vaikka meillä on geneerisiä tietotyyppiä, niin siellä on silti yksi ainut tietotyyppi olemassa, joka tallettaa oikeasti aina objekteja. Mutta se geneerisyys tarkoittaa siellä sitä, että kun mä otan sieltä alkion, niin siihen tehdään automaattinen typekaasti siihen, mitä mä oon sen geneerisyyden perusteella tallentanut. Ja C++ synnyttää, nämä on oikeasti templateja nämä tietotyypit, niin jos mä teen list int, niin sinne kääntyy kopio siitä listan koodista semmoiseksi, että kaikki alkiot ovat int-tyyppisiä. Jos mä teen listan stringeistä, niin sinne kääntyy uusi kopio tuosta listasta. Eli niin monta erilaista kopiota sitä listasta on, kun erilaisia alkioita talletatte. Mutta hyvä puoli on sitten se, että ne on varmasti kaikki oikein tyyppisiä heti kättelyssä, että siellä ei ole semmoista Javan kaltaista huijausta, että talletetaan vaan aina niitä objekteja. Ja sen ansiosta ne pystyy tallettamaan nyt nätisti näitä perustietotyyppejä ja olioita, kun Javan tietotyypit ei voinut tallettaa muuta kuin aina olioita, missä on ongelma silloin, kun me käsitellään isoja määriä kokonaislukuja tai reaalilukuja, niin niitä ei kannattaisi oikeasti mennä boksaamaan sinne integer-olioihin tai muihin. Lisääminen menee, että tungetaan sinne perälle tavaraa. Tulosta-metodi voidaan tehdä vaikka sillä tavalla, että tänne tulee tuo lista-referenssi. Nyt meidän pitäisi kirjoittaa tähän kohti se iteraattorin oikea nimi, mikä on tosi vaikea kirjoittaa, kun sen tulisi joku iterator, list iterator, hakasulkeessa int ja muuta, että mä osaakaan tehdä sitä. Eli tässä tämä on tosi hienossa käytössä tämä auto-sana, eli nyt kääntäjä tietää, että kun mä otan sen lista pikin, niin lista on tämmöinen otus, ja silloin se iteraattori on sitä tyyppiä, mitä se on. Mun ei tarvitse huolehtia siitä, että mikä ihme sotku tuohon tilalle piti kirjoittaa, että kääntäjä osaa siihen kirjoittaa se oikein tyypin mun puolesta. No semmoinen tyypillinen läpikäynti iteraattoreilla on sitten se, että me pyydetään se alkuiteraattori, eli tämä vastaa nyt taulukossa sitä, että int i on 0. Ja voisinhan mä taulukossa kirjoittaa, että jatketaan niin kauan aikaa, kun i on eri suuri kuin lukumäärä. Eli tuossa iteraattorikäytössä sen iteraattorin tehtävä on, tai sen rakenteen tehtävä on antaa mulle semmoinen iteraattori-arvo. Se voi olla ihan mikä tahansa arvo. Mutta sitten kun se tietorakenne on sitä mieltä, että nyt mä oon tullut niin kuin loppuun, niin se palauttaa se spesiaaliarvon sieltä, jota tämä end-iteraattori edustaa. Eli niin kauan aikaa, kun se ei palauta sieltä sitä end-iteraattoria, niin mä menen eteenpäin. No sitten tämä syntaksi näille iteraattorille on valittu vähän erilaisessa kuin Javassa. Eli Javassahan siellä oli se next, ja se next teki sen, että se antoi sen iteraattorin kohdalla olevan alkion. Mun piti heti ottaa se kiinni, koska mä en enää toista kertaa muuten pääse siihen alkioon. Ja sitten samalla se siirti sitä iteraattoria eteenpäin. C++ on valittu tähän niin kuin tapa, mikä muistuttaa hyvin pitkälle sit sitä indeksin käyttöä. Eli mä sitten erikseen sanon, että siirrytään seuraavan iteraattorin arvoon. Ja eniten tämä iteraattori oikeasti muistuttaa C-osoitinta. Eli nyt jos mä haluan tietää, että minkälainen alkio on siellä iteraattorin kohdalla, niin ne on valinnut semmoisen syntaksi, että mä tähtään sitä iteraattoria pitkin. Ja tämä valinta on sen takia tarkoituksenmukaisesti tehty, että niin kuin mä kohta tuossa algoritmien kohdalla näytän, niin mä voin sitten käyttää kaikkia tietorakenteita myös niillä perusosoittimilla, koska perusosoittimelle toimii ihan nätisti tämä, että mä voin pyytää sieltä niin kuin alkuarvon ja semmoisen arvon, mihinkä lopettaa. Eli näillä valinnoilla on päässyt siihen, että kaikki algoritmit toimii sitten myös niille tavallisille taulukoille, mutta myös kaikille olioille, joissa on olemassa tämä iteraattori. Eli iteraattorin sitä pitää saada alkuiteraattori, loppuiteraattori, sen pitää osata kasvattaa itseensä ja antaa kohdalla oleva alkio. Eli tällä tavalla mun ei tarvitse niin kuin samaa kuin Javassa, että sitten kun mä oon ottanut sen kohdalla olevan alkion, niin jos en mä kasvata tätä iteraattoria, niin mä voin ottaa uudestaan sen kohdalla olevan alkion tähtäämällä taas sitä iteraattoria pitkin. Eli Javassahan tämä IT Next hyppäsi eteenpäin. Ja sitten mä käsittelen sitä alkiota, miten käsittelen tulostan jossakin muussa tai jollakin toisella tavalla. No, kaikki rakenteet, jos on iteraattori olemassa, niin niissä voidaan käyttää tätä for each silmukkaa. Eli se on taas vaan for each silmukkaan huijaus näille tolle määrälle koodia, ihan niin kuin Javassakin. Eli se luo sen, pyytää se alkuiteraattorin, menee eteenpäin niin kauan aikaa, kunnes tulee se loppuiteraattori ja ottaa sen kohdalla olevan alkion. Erona merkittävästi Javaan on se, että mä voin sanoa myös tässä for eachissä, että tämä alkio onkin referenssi siihen kohdalle, jolloin mä voin sitten muuttaa sitä alkiota. Eli Javassa for each ei pystynyt muuttamaan sitä tietorakennetta, mutta täällä se pystyy sitä muuttamaan, koska mä voin sanoa, että pyydänkin nyt, että mä annan sieltä yksi kerralla haluan referenssin siihen kohdalla olevaan alkioon. Eli nyt kun mä käyn jokaiseen alkioon lisäämässä 9, niin sitten se taulukko on siellä hienosti jokainen alkio kasvanut 9. Joo, se oli lista. Vektori on melko tarkkaan tuo, mikä äsken tehtiin itse. Eli vektori on oikeastaan se on, itse asiassa valehtelen, se on itse asiassa tuo taulukko 2, tuo vektori. Eli ne alkiot eivät ole osoittimia, vaan ne alkiot ovat siellä taulukossa olevia alkioita. Ja lista on enempi linkitetty lista sitten. No niin, ihan samalla tavalla voi se alustaa, samalla tavalla työntää sinne perälle asioita, samalla tavalla tulostaa, eli käytössä ei ole sinänsä mitään muuta eroa muuta kuin se, että se tietorakenne on sisäisesti toteutettu eri tavalla. Ja nyt käyttötarkoituksen mukaan pitää valita sitä, että mikä on mihinkäkin tilanteeseen parempi. Ja mun mielestä täällä pitäisi päästä luvut 1 on 77. Joo, eli siellä vektorissa on sitten käsite, että pistä suoraan tiettyyn paikkaan arvo. Ja kääntäen, että voidaan tietysti ottaa tietyssä paikassa oleva arvo. No sitten tietorakenne voi olla vaikkapa mappi, niin kuin Javasi katsottiin siellä lopuksi, että voi olla vaikka mappi, missä avaimella string, niihin kohti tallennetaan kokonaislukuja, vaikka tehdään tämmöisiä pareja, että täällä on niin kuin merkki on kokonaislukupari, merkkiluku kokonaispari, jaskan kohdalla on tallettu 6 ja sitten tuonne mappiin lisätään tämmöinen pari ja sitten lisätään sinne vähän helpommalla syntaksilla, että pyydetään tuolta valmiilta tuommoiselta T-pari metodilta, että tai olisikohan tuo ihan aliohma, että tee pari liisasta ja kasista, ja sitten voidaan sitä mapilta kysyä, että anna mulle suoraan, että paljon jaskan pisteet, koska tuo mappi nyt tallettelee merkkijonon avaimella kokonaislukuja, niin nyt me saadaan suoraan, että jaskan pisteet on 6, ja jos pyytäisi liisan pisteet, niin olisi sitten jotakin muuta. Ja voidaan tehdä uusia pareja myös tälläkin tavalla, että sanotaan vaan suoraan, että tökätään sinne niin kuin suoraan juusoavaimella 4, mikä nyt on kaikista helpoin tehdä noita, eli nämä oli työlämpiä tapoja laittaa sinne. No sitten nämä algoritmit, eli nyt tässä on esitelty erilaisia algoritmeja sillä tavalla, että nyt sitä käytetään tietorakenteelle, joka on kokonaislukutaulukko, mutta tämä voisi olla mikä tahansa noista listata vektor tai array tai ja mikä tahansa tyyppiä tallettava, että tuo int ja tuo, että se on taulukko, ne ei ole tässä niin kuin oleellista. No niin, yksi algoritmi, mitä ennen tarvittiin paljon, ennen kuin oli se For Each-silmukka, niin tarvittiin sitten For Each-algoritmia. Nykyisin se ei ole enää niin tarpeellinen, mutta osoittaa hyvin tämän, että miten nämä toimii, nämä algoritmit. Eli sinne viedään alkuiteraattori, ja nyt jos mulla on int-taulukko, niin nythän eipä nyt pitänyt tuhota niitä vaan. Nyt se ei suostu, no, piirretään uusi int-taulukko tonne. Eli nyt kun mulla on tuo int-taulukko tuolla, niin mikä on tuo luvut? Niin luvuthan vaan osoitin tuohon ensimmäiseen alkioon. No, mikä on luvut plus 6? Niin plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Eli plus 6han osoitin tuohon kohtaan. Eli nyt mä voin ajatella, että tämä luvut plus 6 on loppuiteraattori. Eli nyt vasenta nuolta, minkä mä oon tuossa piirtänyt ensiksi, niin mähän saan liikuttaa sitä niin kauan aikaa, kun se ei tule samaksi kuin tuo viimeinen nuoli. Eli tämä toimii just hyvin niille, kun ajatellaan, miten se silmukka toimii, että me otetaan se ensimmäinen iteraattori sieltä, ja sitten aina plus plussaillaan sitä, kunnes se on eri suuri, kun tämä sitten lopetetaan. Eli me voidaan ihan hyvin käyttää näitä osoittimia iteraattorina. Eli me viedään sille for each-algoritmille parametrina, että aloitahan tuosta ensimmäisestä osoittimista ja viuhun niin kauan aikaa kuin et ole tuossa viimeisessä osoittimessa. Ja jokaisella alkiolla kutsu tulosta alkio, aliohmaa. Ja tulosta alkio aliohmalle kannattaa ilmanvuotavia referenssejä. Tässä tapauksessa ei ole oleellista, että se on referenssi, mutta jos nämä on sitä kerhon jäseniä, niin kannattaisi olla ilman muuta referenssejä. Ja se tekee sitten mitä tekee. Ja nykypäivänä, koska siellä on olemassa lambdat, niin mä voisin suoraan tuohon kirjoittaa sen lambda-lausekkeenkin. Tuossa lopuksi tulee lambda-lausekkeesta esimerkki, niin olkoon se siellä, mutta voitte itse kokeilla, että onko hänellä laittaa lambda-lausekkeen, joka tulostaa yhden alkion. No sitten mä voin esimerkiksi käyttää algoritmia max-element, mille mä, jos mun alkiot on nuo, ja mä pyydän siltä maksimiin, niin sehän on 45. Eli mä sanon, että etihän maksimi semmoisesta, kun alkuiteraattorina on tuo ensimmäinen ja loppuiteraattorina on tuon taulukon loppu. Ja se palauttaa, se max-element palauttaa iteraattorin siihen kohti, missä asustaa se isoin alkio. Eli nyt kun se iteraattori on int-tähti tässä tapauksessa, niin se palauttaa mulle silloin osoittimen tuohon 45 kohdalle. Jotta mä tiedän, mikä siellä on, niin mä tähtään sitten sitä osoitinta pitkin, että kuka siellä on, ja saan se sillä tavalla tulostaa se 45. Ja nyt se hienoahan on tässä, että mä voin sanoa tuohon vaikka, että etipäs mulle max-elementti aloittain alkuiteraattorista luvut plus 2, niin luvut plus 0 plus 1 plus 2, niin silloin se etsii noista alkioista sen suurimman. Eli mä en tarvitse erikseen tehdä nyt mitään muuta siihen, mä vaan vaihtelen sitä, että minkä välin mä sitä haluan ottaa. Jos mä haluaisin sitä viimeistä sinne, niin mä voin pienentää tätä loppuiteraattoria tuolla. Mutta älytön riski siitä, että teidän pitää saada ne iteraattorit sillä tavalla, että se oikeasti törmätään joskus siihen loppuiteraattoriin. Että jos mä laitan tuohon vaikka luvut plus 7, niin silloinhan mulle kävisi tosi huonosti, koska silloin se pääsisi käymään sillä luvut plus 6 iteraattorissa tai osoittimessa, jossa se ei saisi käydä. Että tämä ei niin kuin vastuuta vähennä millään tavalla, pitää ymmärtää, mistä on kyse, mutta kivoja sille saa aikaiseksi. Täytä vaikka luvut kolmosesta alkaen luvut kutoseen asti et saa mennä 107-5 nuo, niin silloin se meidän taulukko on loppuosaltaan 107-5 täynnä. Eti tuolta koko taulukosta 45, se palauttaa meille iteraattori, jos se löytyi tuohon kohti, eli jos se löytyi. Eli se palauttaa itse asiassa muuten. Nyt en ole 100 varmaa, että tämä testi ei ole kyllä oikein. Tämä on oikea testi. Eli jos ei se löydä, niin se palauttaa sen loppuiteraattorin, minkä mä oon ilmoittanut. Tämä testi ei ole oikein nytte. Eli mun pitää katsoa, että jos se on palauttanut se loppuiteraattori, niin se ei löytänyt. Jos se on muu kuin loppuiteraattori, niin silloin se löytyi. Koska mitään muuta se ei voi sitä palauttaa muuta kuin se on ainoa, mikä se tietää, että tuota ei saa mennä katsomaan. Kaikki muut, niin paluarvot on tietysti mielessä vääriä. No niin, eli se palauttaa mulle sitten tässä tapauksessa osoittimen tuohon, mutta oikein tietorakenteen tapauksessa aidon iteraattorin tuohon kohtaan. Sitten mä voin vaikka generoida sinne uusia alkioita, sanon, että generoi mulle aloittain tuosta iteraattorista ja tuonne iteraattorin lopetat, niin generoi sinne arvoja sillä tavalla, että luo uusi olio, jonka nimi on vaikka jootta generaattori, sillä tavalla, että se aloittaa kympistä ja tekee viiden välein alkioita. Ja jootta generaattorin nykyisin tämä kirjoitettiin siis isolla iillä. Eli jootta generaattori on semmoinen, missä on alkuarvo ja loppuarvo. Sen muodostaja tallettaa nuo arvot tonne. Ja sitten sinne pitää tehdä operaattorisulut, missä se tekee sitten semmoisen tempun, että se ottaa sen nykyisen arvon, siirtyy eteenpäin siinä ja sitten palauttaa sen nykyisen arvon. Niin nyt se kutsuu tuo generate, kutsuu aina tätä jootta generaattoria tuolla sulkuoperaattorilla ja sillä tavalla sitten yksi kerrallaan se saa laskettua uuden arvon ja saa sitten generoitua mulle taulukon, missä on tuommoiset arvot. Tai käännä tuo taulukko toisinpäin tuolta iteraattoreiden välistä. Kopioi tämä output-nimiseen iteraattoriin. Output-iteraattori on tehty täällä, että output-iteraattori on tehty nyt sitten output stream iteraattori, mikä inttejä tulostaa välilyönnillä. Eli nyt mulla on täällä tämmöinen output iteraattori, niin nyt kun mä sanon, että kopioi näitä lukuja tuonne output iteraattoriin, niin silloin se kopioi sinne ne luvut, mikä on, että se olisi nyt yksi tapa tulostaa se. Sitten vaikkapa transformoi kaikkia alkioita sillä tavalla, että aloita tuosta iteraattorista tuonne lopeta ja tulos laita tuosta iteraattorista alkaen, eli nyt se tekee tähän samaan taulukkoon niitä tuloksia, sillä tavalla, että jokaisen alkion kohdalla niin tuo mulle se alkio, mikä siinä kohti on. Eli nyt kun se on int-taulukko, niin tuossa on ihan sama lukeeksi mulla auto vai int. Ja nyt tässä on esimerkki sitä lambda-lausekkeesta, eli periaatteessa tuossa Javassahan me samaa kirjoitetaan sillä tavalla, että se on n-stä tulee. Oliko tuo Javassa jopa näin yksinkertaista, että n-stä tulee n kertaa n. Se saattoi olla Javassa noin yksinkertainen, en ulkoa muista. Mutta täällä me sanotaan, että nyt me tehdään lambda-lauseke, jolloin parametrina on yksi kokonaisluku. Ja nyt sitten siellä, kun se ottaa sen alkuiteraattorissa olevan arvon ja laittaa tuonne toiseen iteraattoriin sen, niin se laittaa sinne tilalle sitten n kertaa n. Ja nyt tähän syntaksiin kuuluu sitten se lambda-lausekkeessa tuommoiset hakasulut tuohon eteen. Eli näillä mahdollistetaan se, että me sen lambda-lausekkeelle annetaan tämmöisiä klosuureja. Eli jos mulla olisi täällä vaikutusalueessa joku muu muuttuja, täällä olisi vaikkapa int a on 5, ja mä haluaisin, että tuo a olisi käytössä tuossa, niin Javassa se riittää laittaa vaan, että tuonne laitetaan plus a. Eli se Java näkee tuon edellyttäen, muistaakseni tämän pitää olla vakio. Mutta jos mä haluan, että tuo a näkyy sille lambda-lausekkeelle, niin se pitää tänne hakasulkuihin kirjoittaa. Eli jos mä tonne laitan nyt plus a, niin nyt se pitäisi pelittää. Eli se niistä nykyisistä arvoista pitäisi tehdä niin kuin kaikki toiseen, ja sitten jokaiseen lisätä tuo a, mikä tuossa on. Ja nyt jos en mä sitä erikseen sanonut, että se näkee sen a, se lambda-lauseke, niin sen pitäisi kaatua tuohon kohtaan, että mikä helkuti a. Eli tässä C++ lambdassa tuossa lambda-lausekkeen edessä on hakasulut. Jos ei se tarvii mitään sisäisiä muuttujia, niin silloin se voi olla tyhjä, mutta se tarvii jonkun tavallaan tästä oman kontekstissa ulkopuolelta olevan arvon, niin ne luetellaan tuossa hakasuluissa. Et siinä se ero vähän tuolta Javasta. Ja sitten niistä No, eipä tässä nyt oikeastaan tuosta lambda-lausekkeesta se enempää. Nyt meillä on vektori, jossa on merkkijonoja ja sitten nyt yksi apumuuttuja, joka haluttaa viiä tuonne. Eli etitään tuolta tietorakenteesta, alkuiteraattorista, sen loppuiteraattoriin. Etitään, että onko siellä semmoisia otuksia, joiden koko on pienempi kuin tuo vitonen, pienempi tai yhtä kuin tuo vitonen, eli sen pitäisi löytää sieltä nuo lyhkäiset alkiot, ja tämä findi etsii sieltä vaan ensimmäisen, joka toteuttaa semmoisen, eli tämä Sansa on ensimmäinen siellä, jolle tämä ehto toteutuu. Sitten mä voisin periaatteessa jatkaa sitä iteraattorista jollakin tavalla eteenpäin. Varmaan tekemällä uuden find if, jonne mä veisin alkuiteraattoriksi sitten tämä äskeinen iteraattori plus yksi, niin silloin se sitten etsisi sitä lisää. Ja varmaan siellä on semmosiakin, mitkä niinku antaa ne kaikki ehdon täyttävän valmiiksi, että niitä on hirveä määrä niitä algoritmeja olemassa. Mutta tuossa on nyt esimerkki lambda-lausekkeen käytöstä, ja tämän samaan olisi yhtä hyvin voinut tehdä samalla tavalla, kun se oli tuossa tulosta tehty, että tehdään sitä omaa aliohjelmaa, jota kutsutaan jokaisen alkion kohdalla. Mutta jos ei jaksa tehdä niitä aliohjelmia, niin silloin nykyisin nuo lambda-lausekkeet on niin kuin tapaa tehdä tuo tavallaan helpommin, että se aliohjelma voi kirjoittaa tuohon kohti. Kysyttävää. Että oikeastaan teidän pitäisi käydä lukemassa Wikipediasta C++11, C++14, C++17, C++20, eli mitä missäkin on tullut niin kuin uusia ominaisuuksia lisää. Tässä artikkelissa kerrotaan se, mitä on tullut 11-17 uusia ominaisuuksia. Että se oikeasti se Straustrupin kirja on niin kuin semmoinen 6 senttiä, kun mä sanoisin, että se olisi paksu. Ja siinä ei ole hirveän montaa turhaa sanaa, että se niin kuin antaa jonkunlaisen kuvan, että minkälainen se kieli on niin kuin nykyominaisuuksineen. Että sen niin kuin täydellinen hallinta, niin en niin kuin epäile hetkeäkään, että tämän kurssin tarkoitus olisi mitenkään voinut olla, että mä opetan teille täydellisesti sen, että mä oon yrittänyt näyttää niitä kohtia, missä se niin kuin on okei, se konst-avainsana on hirveän hieno siellä, sitä mä kaipaisin Javaan ehdottomasti. Se on kiva, että me voidaan viedä referenssejä parametrina, mutta se ei ole välttämätön. Javalla on pärjännyt ihan näppärästi ilman, että meillä on sitä, että viedään inttejä referenssinä missään. Mutta kiva ominaisuus se on sinällään. Tietyissä tilanteissa se on nopeampi kuin nämä muut kielet sen takia, että se kääntyy lähemmäksi sitä konekieltä. Joissakin tilanteissa Java voi olla aidosti nopeampi semmoisessa tilanteessa, missä se JIT, just in time compiling, pääsee silloin ajoaikana huomaamaan, että jotakin asiaa voi parantaa. Eli C++ käännetään staattisesti, eli se on kerran käännetty siihen konekielelle ja sen jälkeen se ei muutu. Et se riippuu vähän tilanteesta, että mikä milloinkin on parempi. Mutta mikään kieli ei ole täydellinen, että jos te olette saaneet kuvan, että mun mielestä tämä C++ on ihan sieltä, niin en henkkohtaisesti olisi aloittamassa uusia projekteja tällä, mutta maailmassa voi tulla vastaan projekteja, mitkä on tällä aloitettu, mitkä pitää jatkaa, ja silloin sitä voi joutua käyttämään. Muutama vuosi sitten oli Nokian hommat tehtiin C++:lla, mutta se C++ oli surkea C++, eli se oli C++, mistä oli riisuttu C++ hyvät ominaisuudet ja lisätty muutama Nokian huono ominaisuus sinne, että se oli niin kuin katastrofi. Ja siinä mielessä on onnellinen, että se hävisi koko systeemi, koska sen ohjelmointi ei ollut ilo. Mutta sitten nopeussyistä tähän saattaa jostain syystä törmätä, mutta sitten monissa noissa sulatettu järjestelmien jutuissa, niin se on tietyssä mielessä vielä de facto standardi, että tehdään C-llä tai C++:lla. Eli sulatettujen järjestelmien kanssa tekemissä olevat voi joutua tähän ihan oikeastikin niin kuin törmäämään ja aloittamaan niin kuin uusiakin projekteja tällä. Mutta kunhan tiedätte, että jos joudutte tällä tekemään, niin osaatte suhtautua siihen kriittisesti ja osaatte olla varovaisia tietyssä kohti, niin kyllä silläkin voi tehdä, mutta kyllä se vaatii aika paljon aika paljon opettelua, että sen se tulisi niin kuin sen mestariksi. Et jos joku kehuu olevansa hyvää niin kuin tekee C-llä kautta C++, niin mä kyllä hiukkasen epäilen sitä, mutta voi semmoinenkin löytyä. Linux-turvaus on yksi, joka on aika mestari tekee C-llä. Et jos Linux pysyy pystyssä, niin se on aika iso koodimäärä, mikä on tehty C-llä. Ja hirveästi niin kuin tunnettuja reikiä siinä ei ole, että kyllä se mahdollista on. Ja se on tehty ihan puhtaalla C-llä. Linux ei halua koskea C++:aan. Joo, kysyttävää. Siinä se kurssi. Demot vielä, niin sitten sit on tämä ohite, että siellä